Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει και σήμερα, περίεργος ο καιρός και αυτά. Εντάξει,
περίεργος.
Έχει μονιά. Έχει αεράκι, βέβαια.
Εντάξει, σήμερα είναι πιο ήπια τα πράγματα τουλάχιστον στην Αττική.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή και σε κίνηση, ναι, υπάρχει, αλλά όχι κάτι ακραίο όπως ήταν χθες. Πάλι έχει πρέπει να προσέχετε. Έτσι, έχει αυτό το ψηλόβροχο. Θέλει υπομονή. Έχει την κινησούλα. Τη γνωστή, όποιο ζει στη μεγάλη πόλη, το καταλαβαίνει και έχει προσαρμοστεί.
Εν τω μεταξύ, δεν είχα πολύ πάρει χαμπάρι, ρε Γιάννη, αυτές τις φωτιές στην Καλιφόρνια.
Ω, ναι. Να γίνεται. Γίνεται χαμός.
Τι γίνεται, ρε παιδί.
Φίλε, δηλαδή επειδή το έχουμε δει και σε πιο, ξέρεις, οργανωμένα κράτη από το δικό μας.
Ναι.
Που ναι, λέμε εμείς,
παντού, ναι, ναι, ναι,
η πυρκαγιά είναι άτιμο πράγμα.
Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πάντα υπήρχαν και πυρκαγιές και παντού και τα
λοιπά. Δύσκολο, πολύ να την
ελέγξεις. Έχω την αίσθηση ότι τώρα πια, όχι την αίσθηση, πραγματικότητα είναι, ότι πλέον όσο περνάνε τα χρόνια, η κλιματική αλλαγή, το ένα το άλλο, γίνονται πολλές μεγάλες καταστροφές.
Ναι, έχουμε φυσικές καταστροφές.
Δεν βγαίνει. Δεν θα βγει έτσι το πράγμα. Τι να πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα λες πρωτίστως ζωές. Άνθρωποι, ζώα, κακό.
Ό,τι καλύτερο.
Ναι, ναι, ναι. Μετά περιουσίες, ναι. Και μετά και οικολογική καταστροφή. Δεν το συζητάμε.
Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν.
Στα δικά μας τι γίνεται. Όλα
στα
καλά.
Δικά μας παίζουμε σύστημα 3-5-2.
Έτσι.
Έτσι. Έχουμε ισορροπία, balance και γρήγορες μεταβάσεις.
Ναι,
άμυνα και επίθεση με αυτό το σχηματισμό.
Ναι.
Με Μάιρα Ξίδη να είναι στη ρύθμιση των ήχων, τα ελέγχει όλα.
Καλώς το κόλλησμα. Καλημέρα.
Καλημέρα στη Μάιρα. Εντάξει, είναι η μεγαλειοτάτη.
Καλά, εννοείται.
Production manager Βιβίνη Κολοπούλου.
Στα κορίτσια, βεβαίως.
Από ό,τι βλέπω, πρώτος assistant έχει πάει ο Χάρης Κακαβάς, γιατί όλο σε κάτι πολυθρονάρι τον βλέπω, σε κάτι αυτά, σε κάτι ωραία. Νίκος Ζαρίκος είναι παραγωγή. Έχουμε και το Φώτη. Είναι και ο Φώτης, ο Χατζη Δημητρίου. Καλημέρα, Φωτάρα.
Το Χάρη τον είπε, είναι πίσω.
Ναι, ναι, Χάρη. Το Χάρη τον είπα.
Έτσι, το αγόρι.
Assistant ναι, A. Ναι, assistant ναι, Α ναι, τον είπα ναι. το Χάρη. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στον Παπάζο Γουλιάννη Σαντορίνο στα μικρόφωνα. Βλέπετε τώρα, πέρασε η αγωνιστική. Και πριν σταματήσουμε να τη συζητάμε, έχουμε άμεσα ματσάρα. Δηλαδή, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αύριο, ντερμπάρα για το κύπελο. Και για την πρόκριση στα ημιτελικά, με τον κορυφαίο διαιτητή που θα μπορούσε να φέρει ποτέ η ΚΕΔ. Δηλαδή, διαιτητή ελίτ που να έχει σφυρίξει και Μουντιάλ και Champions League.
Τελικό.
Ναι, και Μουντιάλ τελικό εννοώ.
Οποίος,
ναι, και
Μουντιάλ
τελικό και Champions League τελικό.
Ναι.
Εντάξει, δεν θυμάμαι να έχουμε
επειδή
φέρει.
Επειδή
έσκασε. Είχαμε μπριχ.
Ναι, ναι.
Φέρναμε μπριχ, ξέρω εγώ.
Φέρει.
Ναι, εσείς... αλλά είναι πρόσφατο του Μαρτσίνιακ.
Ο Ματσίνιακ όμως είδες που το λέω,
γιατί
έσκασε
πρόσφατο,
πάνω ναι. στην εκπομπή χθες.
Mm. Τον είπα.
Όχι, έχει έρθει σε ένα πάω Κάρης.
Ναι, οκ. Okay.
Δηλαδή δεν είναι ξέρεις πρώτη φορά που έρχεται. Μου κάνει και εμένα
ναι, δεν είχε σφυρίξει όμως ούτε τελικό Champions League ούτε τελικό Μουντιάλ.
Τότε το 22 δεν είχε κάνει. 22 νομίζω είχε. Θα το δω πάλι το μάτσο.
Πιο πίσω νομίζω είχε.
Ναι, οκ, okay, εντάξει, δεν το παίρνω πάνω μου. Okay.
Τέλος πάντων.
Ναι, ναι. Εντάξει, είναι,
σε
είναι,
κάθε
είναι,
περίπτωση
είναι,
είναι καλό. Σε ναι, κάθε ναι, περίπτωση είναι καλό. Έτσι, δηλαδή,
είναι,
τώρα, αν έχουμε βρει τον τρόπο να φέρνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει.
Αυτή
τώρα είναι καλό. Είναι θετικό.
Είναι σε περίοδο νομίζω ότι δεν παίζουν τα πρωταθλήματά τους. Υπάρχουν ναι, πολλές χώρες που έχουν διακοπεί.
Ναι.
Που έχουν διακοπεί τα πρωταθλήματα. Γιατί,
καλά, και η Γερμανία έχει διακοπεί, αλλά δεν είδα να έχουμε φουλ των Γερμανών.
Που είχαμε Γερμανούς.
Που είχαμε Γερμανούς.
Φέτος
στο ξεκίνημα όμως.
Ναι, παίξαν αρκετά. Δεν θυμάμαι
στο
πόσα.
Ξεκίνημα.
Ναι, πολλά ντέρμπι. Πολλά ντέρμπι. Και ξέρεις, ήταν και καλές οι διαιτησίες νομίζω. Δεν θυμάμαι να έχουμε θέμα με τους Γερμανούς.
Γενικά με τους ξένους ελάχιστα πράγματα.
Βρε Γιάννη, ξέρεις τι γίνεται πολλές φορές. Προφανώς οι ομάδες. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για τη διαιτησία. Αν τη βλέπεις σοβαρά και όχι αποσπασματικά ή ανάλογα με το τι ομάδα υποστήριζες. Το λέω πάντα αυτό. Αλλά άμα το δούμε στο συνολικό, λέμε ας πούμε ότι να έρθει ένας ξένος διαιτητής. Γιατί λέγαμε να έρθουν οι ξένοι διαιτητές, μάλλον γιατί έλεγαν οι ομάδες και γενικώς και φίλαθλοι κτλ. Γιατί σου λέει οι ξένοι διαιτητές δεν επηρεάζονται. Είναι και καλύτεροι μερικοί, πιο έμπειροι κτλ. Τουλάχιστον να μην έχουμε αυτή την αμφιβολία, την αμφισβήτηση μάλλον την εκ των προτέρων. Έχετε ένας ξένος διαιτητής να παίξει. Δεν έχουμε δει να γίνονται και από πολύ μεγάλους διαιτητές λάθη. Δηλαδή, το Σάββατο που ήρθε ο Νίμπερκ, είναι ένας καλός διαιτητής αντικειμενικά. Δεν είναι ένας μέτριος διαιτητής. Δεν θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων Champions League, παίζει ο άνθρωπος κτλ. Και όμως έκανε λάθη. Δεν πιστεύω ότι. Και ξέρεις, δεν ήταν ότι ήρθε να ευνοήσει μία ή την άλλη ομάδα, ξέρω κτλ. Έκανε λάθη. Θέλω να πω ότι δεν είναι εξής και ότι θα έρθει ένας ξένος διαιτητής. Δεν ξέρω αν και εκεί, επειδή είναι Σουηδός, αν είναι επηρεασμένος ότι δεν έχει παιχνίδια. Ξέρετε που λέμε για τους παίχτες ότι έμεινε ένα μήνα χωρίς αγώνα, επηρεάζεται κτλ. Δεν ξέρω και για τους διαιτητές. Θέλω να πω ότι η ανάγκη μας να έχουμε έναν διαιτή που τουλάχιστον δεν θα αμφισβητείται εκ των προτέρων από τις ομάδες ήταν ο λόγος και όλος που είπαμε να έρθουν ξένοι διαιτητές. Όμως, στο τέλος της ημέρας, κάποια στιγμή δεν πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν πρέπει να ξαναπάμε κάποια στιγμή, το λέω χρόνια τώρα δηλαδή, όχι τώρα, αλλά το λέω και τα προηγούμενα χρόνια. Που και εγώ καταλαβαίνω και εγώ στη θέση τους, ξέρω διαιτητή θα βάζα, να έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο. Αλλά λέω ως στόχος, δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάμε, δεν ξέρω μετά από 2, 3, 5 χρόνια, στους Έλληνες πάλι διαιτητές. Δεν νοείται δηλαδή σοβαρό ποτάσμα και να φέρνεις μόνο ξένους διαιτητές.
Υπάρχουν δύο πράγματα. Όχι, ακούω προσεκτικά.
Ναι.
Στο ένα για τον ξένο διαιτητή είναι πολλά τα ωφέλη. Δηλαδή, ακόμη και τα λάθη που θα κάνει είναι λιγότερα σε σχέση με τα λάθη που κάνουν οι Έλληνες διαιτητές ή στο ενδεχόμενο να μπει Έλληνας διαιτητής να σφυρίξει σε ντέρμπι. Είδαμε και το Φωτιά στο Άρη ΣΑΕΚ. Αλλά μην το πούμε συγκεκριμένα.
Ναι, γι' αυτό σου λέω γενικά. Μην πάμε λοιπόν, συγκεκριμένα.
Ναι, okay,
ο Τάδε, ο Δίνη και
τα λοιπά. Το πρώτο πράγμα που κερδίζει με τον ξένο διαιτητή και αυτή είναι η στόχευση είναι ότι αποβάλλει την καχυποψία από τον Έλληνα φύλαθλο.
Αυτό.
Νιώθει ο Έλληνας φύλαθλος καλύτερα που έρχεται ο ξένος διαιτητής.
Ναι.
Ξεκινάμε από εκεί. Αν ο ξένος διαιτητής έρχεται και από καλό πρωτάθλημα, είτε είναι πρώτης κατηγορίας, είτε είναι ελίτ ακόμη καλύτερα, και ελίτ έχουν κάνει λάθη, δεν διαφωνεί κανένας. Αν έρχεται και από καλύτερο πρωτάθλημα, νιώθουν και οι ομάδες καλύτερα. Γιατί σου λέει, όταν ο άλλος διαχειρίζεται τις ματσάρες που διαχειρίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, σιγά μην μασίσει να διαχειριστεί τα δικά μας τα παιχνίδια.
Λιγότερο θεωρώ, ξέρω, να πέφτουμε εύκολα, ναι, λιγότερο. Κάτι τροποδόσο. Ναι,
είναι
okay,
προς τη σωστή,
ναι,
κατεύθυνση. Ναι. Δυστυχώς, χωρίς να διαφωνώ σε αυτό που λες, ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι κτλ. Δυστυχώς, ο Έλληνας διαιτητής εξακολουθεί να μην έχει την προσωπικότητα να διαχειριστεί όχι τα ματς ή τους κανονισμούς των αγώνων, αλλά να διαχειριστεί την πίεση που δημιουργεί περιραίωση ατμόσφαιρα.
Ναι.
Ο Έλληνας διαιτητής είναι ευάλωτος στην πίεση που δημιουργεί περιραίωση ατμόσφαιρα. Ας μην πω πάλι παραδείγματα,
ναι.
Γιατί θα πεις εσύ τους μισούς, θα πω εγώ τους άλλους.
Ναι,
μισούς,
ναι, τελειώσαμε. Τα βρούμε.
Έτσι, λοιπόν. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Φέτος έχουμε κακή διαιτησία συνολικά, αλλά όχι τόσο από τους ξένους. Οι ξένοι μια χαρά τα πάνε, θα κάνουν και τα λάθη τους, okay, αλλά στην συχνότητα των σφυριγμάτων. Τα περισσότερα λάθη που παρατηρούνται και για τα οποία γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα δεν αφορά τόσο τους διαιτητές των γηπέδων. Φέτος το μεγάλο πρόβλημα για κάποιο λόγο είναι το VAR. Φέτος δηλαδή έχουμε πολλά ξεκάθαρα λάθη ή κακή χρήση κανονισμών με φάσεις τις οποίες ο VAR δεν παρεμβαίνει ή άμα παρέμβει, παρεμβαίνει λανθασμένα. Εγώ αυτό, ναι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή για ποιο λόγο να έχουμε τόσα πολλά λάθη από το VAR.
Εγώ το πάντως το λέω, πώς το λένε, στο σύνολο, στο συνολικό δηλαδή. Επαναλαμβάνω και εγώ να είμαι στη θέση και των ομάδων και για να μην βγάζω ξέρεις απ' έξω που λένε και στην Ομοσπονδία κτλ. Θα έλεγα, έλα τώρα φέρε ξένους διαιτητές να είμαστε ήσυχοι τώρα, να μην τους αμφισβητεί κανένας κτλ. Αλλά λέω ότι, ωραία, είπαμε ρε παιδί μου, τότε ας πούμε κάποια στιγμή ξεκίνησαν να έρχονται ξένοι διαιτητές για ένα συγκεκριμένο λόγο. Υποτίθεται όμως ο συγκεκριμένος λόγος ήταν ότι να περάσουμε σε ένα μεταβατικό στάδιο, να ηρεμήσει και όλη η κατάσταση, να βελτιωθούν οι Έλληνες διαιτητές. Αυτό που λέει ο Γιάννης ότι επηρεάζονται οι Έλληνες. Είναι απόφευκτο, παιδιά. Σε μια κοινωνία.
Τι βλέπεις βελτιωμένο.
Όχι. Εγώ δεν
βλέπεις κάποιον Έλληνα διαιτητή έτοιμο να σφυρίξει ένα σπουδαίο. Τώρα που μιλάμε.
Ναι.
Είμαστε ειλικρινείς.
Εμένα η άποψή μου για τους διαιτητές. Η άποψή μου είναι ότι έχουμε το ίδιο πάνω κάτω επίπεδο διαιτησίας με το πώς είχαμε πάντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν καλοί και διαιτητές, υπάρχουν και κακοί διαιτητές. Όμως, ακόμη και καλοί διαιτητές, πολλές φορές, όχι όλοι, αλλά μην τους βάζουμε όσο. Πώς να το πω, μου δίνουν την αίσθηση ότι κάνουν πολιτική. Ότι σου λέει ζω σε αυτή τη χώρα, έλα τώρα παίζει ο μεγάλος με το μικρό. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Πώς θα κλάψουν για το μικρό, πώς όμως θα κλάψουν για το μεγάλο. Πάρ το μεγάλο το σφυριγματάκι του να είμαστε ήσυχοι. Όσο θα υπάρχει αυτή η λογική, και επαναλαμβάνω και εγώ μπαίνω και στις τους μερικές φορές, λέω: οκ, okay, το καταλαβαίνω. Ναι, γιατί την άλλη μέρα αυτό, γκρίνια αυτό κτλ. Εκεί που δουλεύουν, ή θα σώσει αλλή το ένα το άλλο. Είναι θέμα που, δηλαδή, που θέλω να καταλήξω ότι αυτό το πράγμα δεν θα μας οδηγήσει κάποια στιγμή αν δεν φτιαχτούν πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή θα περάσουν άλλα πέντε χρόνια, πάλι δεν θα λέμε έχουμε το Γιάννη. Όχι, μα δεν φταίω για εσύ.
Γιατί, όχι.
Αυτό θα λέμε.
Θα σου πω γιατί να το δω. Εγώ θέλω να το δω πιο συγκεκριμένα. Ναι. Έτσι. Μέχρι στιγμής οι ξένοι διαιτητές και οι ξένες ομάδες διαιτητών που χειρίζονται την ΚΕΔ, ναι, δεν κατάφεραν να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τον Έλληνα διαιτητή σε τέτοιο βαθμό που θα μπορεί, για παράδειγμα, να πηγαίνει σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις Οι διεθνείς μας είναι αυτοί που είναι. Ο ελίτ διαιτητής ο Σιδηρόπουλος, δεν χρειάζεται να σχολιάσω τι συζήτηση έχει γίνει και είναι ελίτ διαιτητής. Από τον Λανουά βλέπω μια προσπάθεια. Ωραία, δηλαδή καταλαβαίνω και τη σκέψη, δεν θα εξετάσω τώρα αν τους βρήκε έτοιμους τους 18 διαιτητές ή τους βρήκε ο Λανουά τους 18 διαιτητές. Όλοι έξυπνοι είμαστε, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Σκέφτηκε λοιπόν ο Λανουά, σου λέει θα πάμε μια μικρή ομάδα διαιτητών, θα τους δώσω την κάλυψη που χρειάζονται για να μπορέσουν να βγάλουν και την εκπαίδευση που έχουμε κάνει και την προσωπικότητά τους και να νιώθουν ασφαλείς και να σφυρίζουν αυτά που βλέπουν. Αυτό όμως στην πορεία άρχισε να αλλοιώνεται. Δηλαδή, δημιουργήθηκε ένα καθεστώς ατιμωρήσεως για την ελίγη διαιτητές. Άρα σου λέει, αν αρχίζω και τιμωρώ, τι γίνεται. Το ένα λάθος άρχισε να δημιουργεί λόγω της ατιμωρησίας ένα επόμενο, ένα μεθεπόμενο και πάει λέγοντας. Και έχει οδηγηθεί ήδη η κατάσταση σε ένα τέτοιο αδιέξοδο σε σχέση πάντα με τους Έλληνες διαιτητές. Γιατί πια δεν υπάρχει αγωνιστική που να μην βλέπεις ένα χοντρό λάθος. Αλλά επαναλαμβάνω, για μένα δεν είναι τόσο ζήτημα του διαιτητή που είναι στο γήπεδο. Για μένα είναι το ζήτημα του διαιτητή VAR που είναι στο γήπεδο. Και λάθη χοντρά σε VAR έχουμε δει και από Έλληνα και από ξένο. Αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση. Ενώ το VAR το έχουμε στη χώρα μας για να μπορεί να διορθώνει τα πράγματα και να παρεμβαίνει, εγώ βλέπω ότι αλλοιώνει το ρόλο του VAR. Οπότε εδώ διαπιστώνω ότι κάτι δεν κάνει σωστά ο Ιταλός Βαλέρη, που θεωρείται και κορυφαίος, ναι, που τον έφερε η UEFA, που είναι εκπαιδευτής
VAR. Καταρχάς, μιλάμε για μια διαιτητική ομάδα. Έτσι, όταν λέμε VAR, δηλαδή μιλάμε για διαιτησία συνολικά. Έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό.
Όχι, ο διαιτητής VAR είναι ο διαιτητής VAR. Είναι παρεμβαίνει.
Εννοώ ότι και αυτό είναι κομμάτι της διαιτησίας. Αυτό θα πω. Άρα, ναι, επειδή επανέρχομαι στο γενικό που έθεσα.
Μπαμπή, τώρα που έχουμε VAR, δηλαδή.
Καταλαβαίνω τι λες.
Είμαι εγώ
καταλαβαίνω τι λες. Ναι, σου διέφυγε.
Εγώ μπορώ να χάσω μια φάση. Εσύ όμως που την έχεις δει στο monitor, θα με οδηγήσεις σωστά.
Να σου πω τώρα για το VAR.
Αν παρέμβεις στο λάθος μου. Ναι. Ή άμα παρέμβεις και με οθήσεις σε λάθος, το πρόβλημα είναι ο VAR.
Πρόσεξα.
Μετά έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του διαιτητή.
Ακριβώς. Για την τελική αποφάση την παίρνει ο διαιτητής. Πρόσεξα όμως τώρα.
Πάλι
στο γενικό. Πάλι στο γενικό. Όταν βγήκε το VAR, όταν δημιουργήθηκε το VAR για να διορθώνει αυτό που λέει ο Γιάννης λάθη και τα λοιπά έξω από το τι λέει λοιπόν το πρωτόκολλο. Όταν υπάρχει σφοδρή διαφωνία. Δηλαδή ότι...
Όχι σφοδρή διαφωνία, δεν λέει το πρωτόκολλο.
Ναι, όταν υπάρχει σκύρι.
Όταν υπάρχει ξεκάθαρο λάθος.
Ναι, αυτό λέω. Ξεκάθαρο,
δηλαδή, ξεκάθαρο λάθος.
Ναι, όταν δηλαδή ο Γιάννης είναι διαιτής και του έχει φύγει η φάση που έχει βρει ο αμυντικός την μπάλα με το χέρι, γιατί ήταν η πλάτη μπροστά.
Που να είναι καθαρό χέρι τώρα.
Ναι, κτλ. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ. Στην πράξη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην πράξη, τι έχουμε δει μετά από χρόνια, ότι ο βαρίστας μπορεί να σας στέλνει για το ψιλοπίδημα. Δηλαδή, αυτό να σου πω.
Στην Ελλάδα.
Και σε άλλες χώρες. Μην κοιτάς μόνο Αγγλία.
Όχι, δεν κοιτάζω μόνο Αγγλία. Να σου πω κάτι. Και στην Ιταλία. Και στην Ισπανία.
Μπορεί να στείλουν και
διαφάσεις. Μπορεί να δούμε 10 λάθη δικά τους μέσα στη χρονιά. Τα δικά μας τα 10 λάθη θα είναι μέσα σε 3 αγωνιστικές.
Άλλο όμως, λέω λοιπόν ότι και ακόμη και το VAR που δημιουργήθηκε για ένα συγκεκριμένο λόγο, πέρα από τα γραμμές στο site.
Που βοηθάει, έτσι.
Ναι, οι γραμμές στο site που είναι πολύ, πολύ βασικό. Ναι.
Που είπες για την Αγγλία, είδες οι Άγγλοι πήγαν στο επόμενο στάδιο. Κάθεσε ο άλλος στο match της Newcastle και εξήγησε την απόφαση για το ακυρωμένο γκολ που ήταν offside.
Δηλαδή, και αυτό μπορεί να γίνει.
Δίνουν στον διαιτητή τη δυνατότητα να μιλήσει μέσα στο γήπεδο και να εξηγήσει τη φάση.
Το κάνουν πλέον όλο και περισσότεροι, αν δεις, τους εξηγούν τους παίχτες πάντως. Παλιότερα δεν γινόταν. Θυμάσαι όταν λίγο ο διαιτητής του φύγει από εδώ και τα λοιπά. Τώρα τους εξηγούν.
Ναι, αν είναι χέρι, αν είναι
τραύμα. Παιδιά, να ξέρετε και ηρεμήστε. Εγώ εδώ πέρα υπάρχει το VAR και τα λοιπά. Αυτό βοηθάει. Θέλω να πω λοιπόν όμως, μην χάνουμε το γενικό αυτό. Εγώ πανέρχομαι στο γενικό. Ότι έτσι όπως θα πάμε πάλι σε 5 χρόνια
το με το Γιάννη,
πάλι τα ίδια. Εγώ αυτή είναι, δεν βλέπω. Μακάρι δηλαδή να δω και κάτι διαφορετικό. Βλέπω και τις δικές σας απόψεις, γιατί έρχονται και πολλά πολλά μηνύματα επ' αυτού. Και να θυμίσουμε μία και πάμε λίγο πριν.
Πες και για την επικοινωνία. Και για
μπράβο, ακριβώς. Επικοινωνία με την εκπομπή, είτε με SMS. Γράφετε Sport Sport, ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε να κοινογράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Email, ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr. Και φυσικά με το Viber.
Που είναι έχουμε, με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τα.
Έχουμε κλειδώσει αυτό, γιατί εγώ το είχα βρει και με ελληνικούς. Αλλά έχουν στείλει πολλοί, ναι, έχουν στείλει πάρα πολλοί παιδιά που λένε ότι με ελληνικά το Aerasport δεν τη βγάζει το λογαριασμό.
Ναι,
βάλτε με λατινικούς και είσαστε μια χαρά. Aerasport χωρίς τι στο τέλος. Ναι, μπαίνει στο Viber. Γιατί
καταλαβαίνω. Πείτε μας και τη γνώμη σας για τους Έλληνες διαιτητές.
Ναι.
Και τους ξένους δηλαδή. Όχι, πρόσεξε.
Να σου πω, τι λέει ένας φίλος.
Δεν λέω να τα ισοπεδώσουμε όλα.
Αυτό.
Αλλά με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό που περιγράφεις. Γιατί σε αυτό που περιγράφεις τώρα δεν μπορούμε να πάμε.
Ναι. Λέει ένα φίλο μου, για παράδειγμα, ότι ο ξένο έχει εκ των προτέρων, λες ότι και λάθος να κάνει, δεν θα τα κάνει σε βάρος μια ομάδα. Α πούμε αυτό που λέγαμε, ο μεγάλο, ο μικρό κτλ. Πολλέ φορέ που το βλέπουμε πολιτική κτλ. Γιατί α πούμε δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, να φάει bullying ή δεν τον ενδιαφέρει αν θα είναι στου πίνακε διαιτητών στη χώρα, αν θα τον βγάλουν από του ορισμού κτλ. Δεν τον ενδιαφέρει.
Το ναι, προφανώ
αυτό είναι ένα λόγο. Από την άλλη πλευρά, επαναλαμβάνω ότι αν θε να. Κάποια στιγμή, αυτό το λέω από τότε που ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία, υποτίθεται κάποια στιγμή πρέπει να ξαναφτιάξεις, να πας να παίζουν Έλληνες τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Όπως παίζουν παντού σε όλα τα πρωταθλήματα. Εγώ δεν θα το έκανα τώρα. Δεν θα το έκανα τώρα για να με
στη συζήτηση που κάνουμε.
Αλλά δεν βλέπω και να γίνεται
ποτέ. Βήματα, δηλαδή. Ναι. Βγάζουν οι ομάδες ανακοινώσεις που στοχοποιούν διαιτητές.
Συνέχεια.
Που λένε διάφορα ζητήματα
και τα λοιπά. Και πάντα γινόταν αυτό.
Τιμωρία. Με αυτό σου λέω. Εδώ εμείς τα προσπερνάμε.
Μετά σου πούνε φήμωση. Θα σου πούνε φήμωση. Δεν με αφήνεις να μιλήσω.
Υπάρχει νόμος περί τοξικότητας. Κάνεις αυτό, λες το άλλο, στοχοποιείς, υποβάλεις μήνυση στο διαιτητή. Με αυτό σου λέω. Αν δεν το αλλάξεις λοιπόν και λέμε ότι αυτό είναι φήμωση και μπορώ ελεύθερα να στοχοποιώ και να παράγω τοξικότητα, δεν θα γίνει ποτέ. Θα συνεχίσουμε με ξένους διαιτητές.
Γινόταν πάντα. Ναι. Μα γινόταν πάντα. Δεν θυμάσαι και από τη δεκαετία του
90. Το ακριβώς.
Άλλο
το τι γινόταν σε διαφορετικές εποχές με διαφορετικό ποδόσφαιρο και με διαφορετικές συνθήκες. Εδώ πια όχι, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από το 2016 και μετά. Και είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, από το 2016 και μετά, όταν πια η FIFA και η UEFA ανέλαβε να βελτιώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που ήρθε το VAR, που ήρθε η τεχνολογία, που ήρθαν οι ξένοι διαιτητές, που ήρθε η ξένη ΚΕΔ κτλ. Σου λέω σταδιακά όλα τα βήματα. Και είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση ότι στο 1-4 τουλάχιστον το playoff θα έχουμε και το μη αυτόματο offside και το goal line technology. Δηλαδή όσο μπορούμε να μειώσουμε την κρίνια και την καχυποψία. Δεν είναι κακό.
Όχι, κάτι, ναι, κάτι τύπου βελτιώνει το προϊόν, αλλά θέλω να πω ότι στο τέλος της ημέρας υπάρχει ένα γενικό.
Στο τέλος της ημέρας, όσο είναι παραμένει αυτή η μέρα, πρέπει να έρχονται καλύτεροι ξένοι διαιτητές. Αυτό.
Εντάξει, απλώς έχουμε δει. Κουβέντα ξεκίνησε με του. Λόγω Μαρτσίνιακ ξεκίνησε η κουβέντα ότι να ήρθε και ο Νίμπερκ που έκανε λάθη. Αυτό να πω.
Ωραία, κάνει ένα όμω. Ένα. Θα βρει ένα λάθο εδώ, ένα λάθο εκεί. Οι Έλληνες διαιτητές καταγωνιστικοί κάνουν λάθη. Θε να τα βάλουμε κάτω τώρα. Με άλλε ομάδε. Άσε τι ομάδε τι οποίε κάνουμε το ρεπορτάζ. Έτσι, να δούμε άλλε ομάδε. Οι Έλληνες διαιτητές έχουν πάρει την ευκαιρία. Δεν απίστευτο ότι δεν έχουν πάρει την ευκαιρία. Μικρό γκρουπ, βαρ, εκπαίδευση ανταποκρίνονται. Εγώ δεν το βλέπω ότι ανταποκρίνονται.
Λοιπόν, μου αρέσει που στα, ξέρετε, στα, πώς το λένε, στο Viber ειδικά, αλλά και στο email. Εντάξει, θα σας βολεύει πολύ περισσότερο το Viber, μας στέλνετε και καμιά φωτογραφιούλα και τα λοιπά. Λοιπόν, πού βρέθηκε ο Ελκάμπη στην Κόρινθο πριν λίγες μέρες?
Τι έκανε?
Έχει βγάλει ο φίλος φωτογραφία. Φοβερός τύπος. Ναι, ωραίο, είναι ωραίος ο Μαροκινός. Μας δίνει φωτογραφιούλα. Λοιπόν, μας δίνει και καμιά φωτογραφιούλα και τα λοιπά.
Τους βρίσκουν το μεταξύ. Δεν μπορεί να ησυχάσει και ο ποδοσφαιριστής. Θα φύγει λίγο στο ρεπό, να πάρει μία ανάσα.
Ναι, ναι, ναι.
Θα τον εντοπίσει ο άλλος. Ναι. Έλα λίγο να βγάλουμε μία σελ.
Ναι, μία φωτογραφιούλα. Ναι. Έτσι είναι. Πολύ ωραία. Έτσι, λοιπόν, αυτά σε μια πρώτη φάση. Θα πούμε γιατί έχουμε και πολλά μεταγραφικά τώρα. Πήγαμε 14 Γενάρη. Δεν έχει κινηθεί το πράγμα.
Φιλολογικά ακόμη.
Αλλά
έτσι, μόνο
θα κινηθεί, παιδιά, μην αγχώνεστε. Ναι. Θα κινηθεί. Θα έχουμε πράγμα.
Αλλά, μόνο ο Πάουκ δηλαδή που έφερε παίκτη.
Τον Πένια, ναι. Okay. Ναι.
Από τον ανταγωνισμό, λέω τώρα. Έτσι,
και ο Πάουκ που ξεκίνησε υποτίθεται να κάνει μόνο αυτή. Τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, μήπως πάρει κι άλλα. Θα μου πεις. Ναι, θα μας τα πει ο Τάσος, θα πουλήσει.
Ναι, θα αργότερα
στο ρεπορτάζ του Πάουκ, αλλά νομίζω θα έχουμε πραγματάκια. Γιατί οι ομάδες έχουν ανάγκες, έχουν οριοθετήσει στόχους και σιγά σιγά όλα αυτά θα μπαίνουν σε μια σειρά εν μέσω και ντέρμπι.
Γιατί πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Βεβαίως, πάμε και τα
ξεκινάμε στα ρεπορτάζ.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Μπαίνουμε στα ρεπορτάζ. Ξεκινάω.
Βεβαίως.
Με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
Έχουμε ρεπορτάζ, γιατί έχουμε αρκετά μεταγραφικά σε όλες τις ομάδες.
Για ρώτα, ξεκινάς με ρωτήσεις.
Ναι, θα πάμε και στο ντέρμπι. Που και εκεί έχουν όμως θέματα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Έχουμε πολλά. Παναθηναϊκός,
Ολυμπιακός. Αυτό προηγείται.
Το πρώτο χρονικά.
Βέβαια. Ναι. Αυτά μετά από Πέμπτη θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, γιατί όντως καλά το λέει ο Γιάννης, γιατί είναι σημαντικά και τα ντέρμπι της Κυριακής θα είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, στην ΑΕΚ, στην πραγματικότητα έχουμε συγκεκριμένα θέματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Γιατί ο Γιάννης χθες, αν θυμάστε, να υπενθυμίσω εγώ μάλλον, ότι έβαλε και άλλες πινέλιες. Θα πούμε. Λοιπόν. Ναι. Ξεκινάμε το back. Ο Γιάννης έχει πει από χθες ότι ναι, μεν υπάρχει περίπτωση του Μαζουακού, όμως ο Ριμπάλτα δουλεύει κάποιες άλλες υποθέσεις και αν αυτές οι υποθέσεις δεν προχωρήσουν, τότε μία, δύο, ξέρω εγώ, τρεις πόσες έχει, τότε η ΑΕΚ θα πάει στο Μαζουακού. Ισχύει, έχουμε κάποια εξέλιξη αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω κάτι άμεσο. Η αλήθεια είναι ότι με το αριστερό back θα έπρεπε η ΑΕΚ ήδη να είχε φέρει τον ποδοσφαιριστή στα σπάτα. Είναι μια συζήτηση που την κάναμε όλο το καλοκαίρι. Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός άλλαξε το τότε πλάνο και δόθηκε ο χρόνος στον Πήγιο. Όπως είχε γίνει δηλαδή και με τον Ρώτα στο ξεκίνημα της καριέρας του στην ΑΕΚ. Ο Πήγιος δεν έβγαλε τη σταθερότητα που χρειάζεται όταν είσαι back μιας μεγάλης ομάδας. Δεν έδειξε δηλαδή και στο 100% έτοιμος ή τουλάχιστον δεν κέρδισε στο 100% την εμπιστοσύνη του προπονητή. Όταν φτάνουμε σε μια απαιτητική εβδομάδα όπως αυτή που μας πέρασε και έχει παίξει στον Βόλο και στη Τούμπα ο Χατζησαφή, και όταν πια ο Χατζησαφή δεν μπορεί, βέβαια ήταν τιμωρημένος ο Πήγιος, αλλά θέλω να πω ότι δεν έπαιξε στον Βόλο για παράδειγμα ή ακόμα και στη Τούμπα, και παίζει ο Γκατσίνοβιτς αριστερό μπακ στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει θέμα.
Βέβαια.
Και υπάρχει θέμα γιατί διαβάζει και ο αντίπαλος κάποιες αδυναμίες της ΑΕΚ στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Ή τουλάχιστον σαν του λες ένα από εδώ να παίζει.
Ναι, και το είδαμε και στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ότι πώς ακριβώς πήγαινε η μπάλα και φόρτωνε ο ΠΑΟΚ την αριστερή πλευρά της ΑΕΚ.
Εγώ λοιπόν, για να πω την αλήθεια. Επειδή. Εντάξει, αν πει είναι και ντέρμπι μπροστά και τα λοιπά. Από αυτή την έννοια, ναι, να έχει έρθει. Εγώ λέω ότι, okay, δεν θα σου άλλαξει και πάρα πολύ όλη τη ζωή ένα παίχτη. Δηλαδή, καλό είναι να περιμένει να πάει σε ένα παίχτη που θα πραγματικά θα σου ωφελήσει και τα επόμενα χρόνια. Παρά να πα βούρσο μπατσάξε σε αυτό που λέμε, πέφτουμε πάνω κατευθείαν. 1η Γενάρη τον έχουμε οπωσδήποτε σόνι και ντε. Αν δεν είμαι 100%.
Αυτό. Κοίτα, σε αυτό που λες είναι και όχι και ναι. Δηλαδή, στο δεύτερο που λες προφανώς, δηλαδή ψάχνει ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έρθει και θα μείνει. Mm-hmm. Αυτό που λέμε θα αποτελεί αναβάθμιση τις θέσεις, θα είναι καλύτερος από τους υπάρχοντες και θα έχει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής και με προοπτική. Το όχι είναι στη βάση ότι η ΑΕΚ το χρειάζεται το αριστερό μπακ. Δηλαδή, όταν έχεις τον Μαρσιάλ, θέλεις ένα μπακ που θα μπορεί να ανεβάσει
το
επίπεδο συνεργασίας με τον Μαρσιάλ. Γιατί ο Μαρσιάλ είναι. Να μην είναι ακουστό υπερβολικός, είναι ένας ποδοσφαιριστής, ή να μην τον πω υπερόπλο, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται από την Premier League, έχει μάθει και έχει εκπαιδευτεί σε ένα άλλο ποδόσφαιρο και για να το υπηρετεί στην Ελλάδα θέλει και το back να είναι αντίστοιχου επιθετικού πνεύματος, να το πω κομψά. Τώρα, τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Ναι. Το έχουμε ξαναπεί, του Μαζουακού είναι μια κίνηση που είναι βατή και προσιτή, την έχει δουλέψει ο Τζιμπούρ.
Δηλαδή, αύριο,
από την πλευρά του παίκτη έχει υποθεί ότι μπορεί να μείνει και ελεύθερος. Τώρα διαβάζουμε ότι οι Τούρκοι λένε ότι η Μπεσίκτας θα ήθελε και ένα μικρό ποσό κτλ. Για παίκτη τώρα που τελειώνει το συμβόλαιό του, που τον θέλει η Μπεσίκτας να τον διώξει, που ο ίδιος θέλει να φύγει, δεν βλέπω να παίρνουν μισό ευρώ, αλλά τέλος πάντων. Και ο ίδιος είναι θετικός στο να έρθει στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι ότι θέλει η ΑΕΚ να το τροποποιήσει το μεταγραφικό πλάνο, δηλαδή ο Ριμπάλτα έχει επενδύσει στον Ριμπάλτα. Ο Ριμπάλτα θέλει να βρει κάτι άλλο. Δεν έχει ανάψει το πράσινο φως, όπως λέγαμε και χθες, για τον Μαζουακού. Το ζήτημα είναι το εξής πάλι, ότι η ΑΕΚ δεν θέλει να προχωρήσει σε μια δαπανηρή μεταγραφή, όπως τις έκανε το καλοκαίρι, ναι, στα 3-4 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Θέλει πιο εφικτές περιπτώσεις. Οπότε ψάχνουν για περίπτωση εκεί στην ηλικιακή ομάδα 24-27 για δανεισμό με οψιόν αγοράς, δηλαδή παίκτης που να παίζει, που να έχει ρυθμό. Ψάχνεις και λίγο λαχνό το Γενάρη, έτσι. Δηλαδή, να μην θες να πληρώσεις. Παίκτες που έχει ρυθμό, να έχει προοπτική μεταπόληση, να σου έρθει ο δανεικός και να έχει και οψιούν. Ή ξέρω εγώ μια περίπτωση ελεύθερου παίκτη. Να πώς έχει ακουστεί ο Ρεγκυλόν. Ναι. Τον οποίο τελικά η Τότεναμ τον έχει αρχίσει και τον βάζει και παίζει κτλ. Οπότε εκεί έχουμε μείνει. Δεν βλέπω κάτι άμεσο, αλλά τόνιζα εχθές και το επαναλαμβάνω, ότι αν από την πλευρά του Ριμπάλτα, όταν μαζευτούν όλοι μαζί. Το λέω αλληγορικά τώρα, μαζί καταλαβαίνεις και εσύ πώς γίνεται. Του πει ο Μάριος Ηλιόπουλος, πολύ ωραία, θέλει ο προπονητής αριστερό μπακ.
Τι
έχεις να μας δείξεις, Χαβιέρ? Και πει ο Χαβιέρ τίποτα σε αυτά που ζητάμε.
πάει στο
εκεί λοιπόν δεν αποκλείω να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα απόκτησης του
Μαζόπουλου. Αυτό μπορείς να το χρονικά να το προσδιορίσεις.
Θα τραβήξει. Πιστεύω. Θα τραβήξει.
Δηλαδή καταλαβαίνετε.
Αρχικά νόμιζα ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα είχαμε κάποιες εξελίξεις. Ναι. Βλέπω ότι ίσως οι εξελίξεις πάνε μετά τον τέρμι του Παναθηναϊκού Άρη. Δεν παίρνω και ορκό. Αλλά σήμερα που με ρωτάς δεν βλέπω κάτι.
Ξέρεις ποιος είναι ο κίνδυνος, γιατί ο κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής. Φτάνουμε 25 του μηνός και αν μιλάμε αυτή τη συνάντηση που λέμε για πες μας Ριμπάλτα τι έχουμε και τα λοιπά, δεν έχω τίποτα. Αλλά ο Μαζόκο έχει πάει κάπου αλλού. Όχι Μαζόκο.
Ναι, εντάξει, τώρα αυτό
τι να σου πω. Το ξέρει η ΑΕΚ τον έχει.
Όχι μόνο αυτό, Μαζόκο παίζει και με την Μπεσίκτας, έχει ενεργοποιηθεί ξανά. Δηλαδή, του πήγανε και ανθοδέσμοι οπαδοί.
Αλλιώς δεν υπάρχει.
Εντάξει, ο Μαζόκο δεν είναι προτεραιότητα όμως.
Okay.
Κατάλαβες. Άρα εκεί θα εξαντληθούν. Οπότε εκεί είμαστε stand-by.
Πάρα πολύ ωραία.
Στο Ριμπάλτα.
Πάμε στο σύριαλ που θα ξεπεράσει και τον Πινέδα.
Ναι, γιατί είναι πιο σοβαρό. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Πινέδα το καλοκαίρι.
Υπήρχε όμως βάση.
Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Η προσωπική σχέση Αλμίδα-Πινέδα.
Σωστό.
Που έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο.
Δεν θα το τραβήξει.
Το πώς ενεργοποιήθηκε ο Πινέδα. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό εδώ. Ο Αλμέιδα έχει πει και δημόσια ότι αγαπάει τον Ελίασον, ότι είναι επαγγελματίας, ότι είναι καλό παιδί, ωραίος παίκτης κτλ. Αλλά σου λέει πρέπει να το λύσει. Η υπόθεση του Ελίασον δεν έχει τροποποιηθεί ανεξάρτητα από τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Δηλαδή δύο ομάδες, η Σάντος και η Γκρέμιο.
Ναι, για βάρη και αυτό που βγήκε από τη Βραζιλία, ότι έκανε αντιπρόταση, να το πούμε έτσι.
Δεν υπάρχει αυτό. Όχι. Ωραία, για είναι ξεκάθαρη, του έχει πει 7 εκατομμύρια.
Τέλος.
Από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, έτσι.
Καλά,
λοιπόν, ότι κάπου εκεί κοντά. Θυμάστε πώς κλείσαμε χθες. Λέω ότι ούτε η Σάντος ούτε η Γκρέμιο έχουν περάσει το ψυχολογικό όριο των 5 εκατομμυρίων. Θεωρώ δηλαδή ότι αν κάποια από τις δύο φτάσει κοντά στα 6 εκατομμύρια.
Μα έτσι μαλλιώς.
Και παραμείνει έτσι ζεστή η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να φύγει. Δεν θα το απέκλεια.
Θα βάλει και κανένα μπόνους, θα βάλει και ένα.
Δεν θα το απέκλεια. Αλλά επειδή και ο Λιόπουλος μας έχει δείξει. Είδες τι λέγαμε όταν ανέλαβε, ότι θέλουμε να δούμε αποφάσεις και πράξεις για να αρχίσουμε σιγά σιγά να τον ερμηνεύουμε.
Ναι, 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 σωστό.
Στην υπόθεση Πινέδα έδειξε μια ταλάντευτη στάση. Έτσι. Mm-hmm. Το ίδιο και εδώ. Δηλαδή λέει για τον Ελίασον 7 εκατομμύρια. Δεν το παρερμηνεύει κανείς. Τώρα, αν η Σάντος και η Γκρέμιο δεν φτάσουν στα 7 εκατομμύρια, φτάσουν κάπου κοντά, εκεί θεωρώ ότι θα μετρήσει και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Αν θέλει να πάει τόσο πολύ στη Βραζιλία για να πάρει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Και για να το πει και ο Ματίας Αλμέιδα στη συνέντευξη τύπου, έτσι θα είναι. Έτσι.
Εκτίμηση κανείς. Δηλαδή κάποιος θα παίξω εγώ, ας πούμε, για
παράδειγμα. Θυμάστε ότι μου είχες πει.
Αργά ή γρήγορα σε αυτές τις περιπτώσεις θα βρεθεί άκρη να φύγει.
Θυμάστε μου είχες πει το καλοκαίρι με τον Πινέδα. Είχαμε κάνει μια κουβέντα.
Ναι.
Και μου λες, γιατί και εσύ το έχεις ζήσει από το ρεπορτάζ, ότι αν ο ποδοσφαιριστής θέλει να φύγει.
Μα έτσι μαλλιώς.
Θα φύγει. Τι σου είχα απαντήσει εκεί, ναι, αλλά υπάρχει ο Αλμέιδα λόγω της προσωπικής σχέσης
όμως...
που θα μπορούσε να ήταν το αντιστάθμισμα. Εδώ δεν είναι το ίδιο.
Έτσι.
Οπότε δεν θα το απέκλεια να φύγει ο Ελίασον, αλλά δεν θα φύγει κάτω από 5 εκατομμύρια. Ας το πω έτσι. Η ΑΕΚ θέλει τα 7. Αυτοί δεν έχουν ξεπεράσει τα 5.
Διαφορετικά. Καταλαβαίνεις
αν...
ότι. Εντάξει, κάνω τα παζάκια, θα πάνε όμως. Δηλαδή, πάντα οι μάτζερ σου λένε μην ανησυχείτε, θα το πάμε. Θα το πάμε πάνω από 5.
Κοίταξε, η Σάντο,
το γιατί καλό... όλες οι ομάδες κοιτάζουν να πάρουν το πιο φθηνά.
Γιατί για να είμαι ειλικρινής, η ΑΕΚ δεν θέλει να χάσει τον Ελίασον. Τον θέλει τον Ελίασον. Γι' αυτό και δεν τον έχει κόψει από τις αποστολές. Εδώ τώρα επειδή είναι δύο ομάδες, δεν ξέρω πώς η Σάντο και η Γκρέμιο ανεβάσει μία την άλλη. Για να φτάσουν πιο κοντά στα επίπεδα της ΑΕΚ. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση θα τραβήξει μέχρι τη τελευταία μέρα του Γενάρη. Γιατί απέχουν πολύ από τα 7 εκατομμύρια που θέλει η ΑΕΚ και τον Ελίασον.
Ερώτησης. Εάν. Μακρινό. Αλλά εγώ πάντα την
ξέρω. Έχω και την απάντηση. Ξέρω ότι θα με ρωτήσει και έχω και την απάντηση.
Ότι αν μείνει, τι θα γίνει.
Α, το αν μείνει, θα παίξει.
Θα παίξει.
Ναι, αν μείνει, θα παίξει.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω, θα παίξει.
Ναι, ο Αλμέιδα το είπε. Μόλις τον δει 100% συγκεντρωμένο.
Αυτό. Θα παίξει. Θα παίξει. Θα είναι 100% συγκεντρωμένο.
Αυτό το. Τι να σου πω τώρα. Αυτό το δούμε. Εγώ νόμιζα ότι θα με ρωτούσε αν φύγει ο Ελίασον, αν θα αντικατασταθεί.
Καλά, αυτό είναι το επόμενο.
Ναι, η απάντηση είναι δύσκολα το βλέπω να αντικατασταθεί ο Ελίασον.
Ενώ το θέλω πάει... σίγουρο.
Ενώ η ΑΕΚ θα πάει με τους υπάρχοντες.
Ενώ το θέλω σίγουρο. Γιατί στο πλαίσιο και τη αποσυμφόρηση.
Στην πιάτσα έτσι που ρώτησα.
Ναι.
Δεν έχει ζητήσει για.
Ναι, δεν έχει. Έξι, παιδιά, έτσι. Ψαχνόμαστε για.
Ναι, αυτά μαθαίνονται, ξέρεις λίγο.
Ωραία. Θα πάει σε αυτή, συγγνώμη, θα πάει σε αυτή την περίπτωση Φερνάντες ή Λαμέλα αναλόγως πώς παίζει. Γιατί κοϊτά είπε.
Και Γκαρσία.
Ναι, δεν πολύ βολ.
Είδεστε Γκαρσία στη Γαλιθέα. Είναι μετά την Κρήτη και με την Καλυθέα που έπαιξε ως ακραίος κυνηγός. Όπως παίζει ο Μαρσέλα αριστερά.
Ναι.
Αν χρειαστεί, σου λέω. Ναι. Αλλιώς είναι Φερνάντες Λαμέλα.
Εκεί δεν υπάρχει Κοϊτά. Ο Κοϊτά δεν.
Και δεκάρι ο Περέιρα. Ναι. Ο Κοϊτά για αριστερά, όπως τον είδαμε και βασικό, τον βολεύει καλύτερα γιατί έχει το δεξί πόδι και ο ίδιος δεν θέλει να αλλάξει θέση.
Για τον Περέιρα, πόσο καιρό, γιατί δεν παίζει.
Το ξέρουμε, δεκάρι. Περέιρα, ο οποίος με την Καλυθέα τελείωσε εξάρι, φίλε. Έπαιξε 6.
Ναι, μάλιστα, παίζει όριστα. Απλώς είχα πει okay. κάποια στιγμή γιατί το ψάχνει και εκεί ο.
Μα η θέση του είναι 10 και αριστερά όλη του η καριέρα. Αλλά είναι ένα παίκτη που
λέξει. Αυτό αριστερά τώρα, αυτό αριστερά λίγο. Εντάξει,
όταν ο Περέιρα έχει δίπλα Πινέδα.
Ναι,
βλέπουμε τον Περέιρα.
Ναι, προφανώς. Τώρα. Και ποιον έχει δίπλα σου.
Είχαμε πει και χθες, ναι. θα δούμε και για το στόπερ. Εξακολουθεί ακόμη να μην έχουμε εντοπίσει κάποια αναζήτηση στόπερ. Είχε ακουστεί στη. Τον Δεκέμβρη, αλλά τελικά αυτόν τον ποδοσφαιριστή τον πήρε νομίζω Δυναμό Ζάγκρεπ. Αλλά σκέψω ότι η ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχει μόνο τον Μίτογλου καθαρό αιμοστόπερ. Ο Βιντά λέμε ότι μπορεί να είναι διαθέσιμος για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε γιατί η ΑΕΚ σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις. Πρέπει να τον δούμε δηλαδή να μπαίνει σε φουλ ένταση. Ο Μουκουντή που είχε γίνει αλλαγή στο Βόλο, πρόσεξε με τον Αστράγαλο. Έπαιξε τα 120 λεπτά στη Τούμπα, προστατεύτηκε στο παιχνίδι με την Καλυθέα. Θα δούμε αν προλαβαίνει το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Και ο Κάλλινς που όπως είπε ο Αλμέιδα, θα πρέπει να ενημερώσουν οι γιατροί για το πότε μπορεί να υπολογίζει τον Κάλλινς, το είπε στη συνέντευξη τύπου.
Ναι.
Οπότε υπό αυτή την έννοια, ναι, μεν ο Αλμέιδα είναι ένας προπονητής που θα βγάλει από τη Μεγαξεγγύη. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτό το χαίρεται πολύ ο Αργεντινός. Του βγάζει πιο πολύ το. Το πνεύμα μάχης, ότι θα πάμε, θα δουλέψουμε γκάτσι, ξέρω, ναι, ναι, αριστερό, μπακ, με Σιμάνσκι, στόπερ, ξέρω αυτές οι αλχημίες
ναι, ναι, ναι.
που του αρέσουν παίκτες.
Δεν θέλουν και μεγάλα ρόλια, πολύ μεγάλα ρόλια.
Αλλά σε βάθος χρόνου, γιατί υπάρχουν αρκετά μάτς και είναι και ντέρμπι. Ναι, έχεις δύο εξάρια πρώτα απ' όλα. Έχεις Σιμάνσκι και Γιόνσον. Δεν μπορείς τον ένα να τον κάνει στόπερ και να επιβαρύνεται ο άλλος, όσες αντοχές και αν έχουν. Οπότε και εδώ να δούμε αν θα αποφασιστεί κάτι. Δεν μου προκύπτει για να είμαι ειλικρινής.
Δεν το αποκλείεις κιόλας.
Για σήμερα, όπως μιλάμε.
Ναι.
Αλλά επειδή είμαστε στα μισά της μεταγραφικής περίοδου και είναι ο Ριμπάλτα που και αυτόν στην πρώτη του ουσιαστικά μεταγραφική περίοδο προσπαθούμε να τον καταλάβουμε.
Ναι, και το πιο σημαντικό εδώ να πω,
και το πιο σημαντικό, να τον ακούει τον το κλαμπ. Το ναι, ίδιο ναι, τον ναι. Ριμπάλτα. Δηλαδή,
ναι, 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 ναι.
όταν έχει φέρει ένα Ριμπάλτα που του δίνει περίπου 100.000 το μήνα.
Ναι.
Δεν τον έχει φέρει για να σου κάνει εισηγήσει. Τον έχει φέρει για να σου φτιάξει μια κατάσταση. Του δίνει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί, που το ξέρει από πριν, γιατί ο Ριμπάλτα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κινείται. Και τον ακού.
Ναι.
Του σαν αστερίσκο το λέω αυτό.
Σωστό.
Ναι.
Απλά είναι και λίγο νωρί. Δηλαδή...
Σου λέω είναι η πρώτη μεταγραφική περίοδο.
Ναι, 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 δηλαδή,
κοίταξε, Μπάμπη, ναι. δεν θα είναι ωραίο αν θε και επικοινωνιακά, πέρα από το ουσιαστικό του ζητήματο. Να φύγει και αυτή η μεταγραφική περίοδος και η ΑΕΚ να μην έχει πάρει αριστερό μπακ.
Εννοείται.
Νομίζω ότι.
Αν και να σου πω κάτι εντάξει. λίγο εγώ να σου
αριστερό μπακ, πρόσεξε. Στη βάση που συζητάμε, όχι όπως είχε φέρει κάποια στιγμή τον Νταντσένκο. Που
ναι,
θέλανε τότε δεξιμπάκ.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
Ή τον Φράνσον, όταν
ξέρω να σου πω κάτι. Αυτό το επικοινωνιακό.
Έχει φύγει η ΑΕΚ από
εκεί. Εγώ πλέον αυτό το επικοινωνιακό δεν το πολύ. Δεν
το παίζουν ρόλο. Το ουσιαστικό σου λέω το πέρα από το ουσιαστικό.
Το δέχομαι, αλλά εγώ τουλάχιστον.
Και το επικοινωνιακό.
Εγώ
δηλαδή,
κοιτάω το ουσιαστικό.
Το συζητάει ο κόσμος. Σου λέει ψάχνουμε αριστερό μπακ.
Καταλαβαίνω
ακόμα,
πώς το
δεν
λες.
Έχουν βρει από το καλοκαίρι.
Πώς το λες.
Δεν έχει μοναδικό.
Αλλά λέω ότι εγώ για μένα είναι πάντα για μένα το πιο σημαντικό η ουσία.
Ωραία, για μας είναι
αν
ουσία.
Θες, ναι. Αν θες για παράδειγμα ένα σεντερφόρ, πάρε σεντερφόρ. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πει ο κόσμος δεν πήρε, δεν κατάφερε. Όχι, μα με ενδιαφέρει η ουσία, την ομάδα σου να βγει.
Και το δεύτερο αστερίσκο.
Και μεταγραφή δεν ξέρει πώ θα σου βγει. Ναι.
Από τη στιγμή που ο στόχος είναι το double και πραγματικά βλέπω και στην ίδια την ομάδα πλέον τη θέληση, τη φιλοδοξία, τη λύσα τη πρώτη χρονιά, να βοηθηθεί και από το κλάμπο Αλμέιδα σε σχέση με αυτή την προοπτική. Όπου δηλαδή χρειάζονται μεταγραφικέ προσθήκε. Δηλαδή σκέφτομαι ότι η ΑΕΚ ψάχνει το αριστερό back, δεν έχει το βασικό τη δεξιό εξτρέμ. Και αυτή τη στιγμή πάει στον ντέρμπι με ένα στόπερ. Μέσα από τις συγκυρίες.
Ναι,
έτσι.
Μέσα από τις συγκυρίες. Άρα λίγο
πρέπει,
5-6. Ναι, ναι,
πρέπει να το δουν. Δεν σου είπα να έχουμε 5-6. Να το δουν.
Ναι, ναι.
Και η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω σε σχέση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ από το να ανεβάσει παιδιά από την Ακαδημία της.
Αυτό είναι μια έτσι. Μεγάλη διαδικασία που καλό να την κάνουμε και άλλη στιγμή, αλλά δεν είναι και ότι ξεκινάω φέτος για να έχω παίχτες το καλοκαίρι.
Όχι, α σου λέω, δεν υπάρχει κάποιο στο προθάλαμο που
ναι,
να πεις,
ναι, ναι.
έχει τις δυνατότητες να γίνει για την ΑΕΚ ο Κοστούλας ή ο Μουζακίτης ή ο Κουγεράκης ή ο Τζίμας και πάλι λέγοντας.
Αυτά είπαμε για την ΑΕΚ. Εντάξει, έχουμε και ερωτήματα και θα τα λέμε, παιδιά, και μετά τις 11 θα τα πιάσουμε και λίγο μέσα στο ξεκίνημα, γιατί τώρα έχουμε και ντέρμπι μπροστά μας. Και έχουμε και μεταγραφικά και στις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Άρης Γάτας. Άρη μου, καλημέρα.
Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
Γεια σου, Άρη.
Άκουγες λίγο εδώ πέρα, Σαντόρ και τα λοιπά, γιατί είχαμε ξέρεις ακόμη κάποιες ερωτήσεις για την ΑΕΚ στο ρεπορτάζ. Τι εσύ μας πεις τώρα, τι γίνεται.
Παιχνίδι, μάτς έχουμε, μεγάλο παιχνίδι αύριο.
Ναι.
Το οποίο είναι ο πρώτος από τους δύο αγώνες που θα κρίνουν ποια ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση και είναι αιώνιο ντέρμπι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ξέρεις, και έρχεται σε μια στιγμή την οποία θα ακολουθήσουν παιχνίδια πολύ σημαντικά, ντέρμπι, κολλητά δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τον Ολυμπιακό, παίζει την Κυριακή με την ΑΕΚ. Μετά θα παίξει την παραπάνω εβδομάδα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και μετά στις 5 του Φλεβάρι είναι ο Παραλυπτικός με το παιχνίδι του αυριανού. Κοίταξε τώρα, ένα ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή τι θα σκεφτεί να κάνει ο Βιτόρια στα παιχνίδια αυτά, γιατί είναι συνεχόμενα τα μάτια. Αν δηλαδή θα τα πάει πακέτο τα παιχνίδια.
Δεν θα τα πάει, Ρουάρι. Η εμπειρία σου τη δείχνει. Αναγκάζεσαι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχει το μυαλό σου και στο επόμενο μάτι. Δεν μπορεί να μην έχει το μυαλό σου ότι υπάρχει και επαναληπτικό στο κύπελο. Δεν είναι μια και έξω. Από την άλλη, μπορεί θα σκεφτεί ότι ναι, αλλά άμα πάθηκα καμιά ζημιά. Αυτό. Αλλά εγώ να πω κάτι σε αυτό πριν πει. Εγώ βλέπω κάτι από το Βιτόρια. Παιδιά, έχει ανοίξει πολύ το ρωτή. Υπάρχουν παίξει που δεν του είχαμε ξεχάσει. Π.χ. Νίκας. Τον βάζει. Το ανοίγει το πράγμα. Και παίζει και παρά τις αλλαγές δεν χάνει ο Παναθηναϊκός στο σύνολο, στην εικόνα του.
Έχει κάνει καλή δουλειά, Βιτόρια.
Εγώ το πιστεύω αυτό.
Εδώ είδαμε τον Τσέρι που έβαλε τον γκολ.
Άρα,
παραλίγο να ξεχάσουμε τον Τσέρι.
Άρα είναι πιο εύκολο, Άρη, να κάνει 5 αλλαγές, ξέρω εγώ, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Α, γυρίζει ο Μαλαντένοβιτς, γυρίζει ο Μπακασέτας. Λέω ένα παράδειγμα.
5 οι αλλαγές, αλλά σίγουρα κάποιες θέσεις τις οποίες θα κληθούν να παίξουν παίκτες του Παναθηναϊκού και να σηκώσουν το βάρος των συνεχόμενων παιχνιδιών, δηλαδή το αυριανό, της Κυριακής, της μεθεπόμενης εβδομάδας και τον επαναληπτικό στο Φάλιρο, είναι λίγο δύσκολο κάποιοι ποδοσφαιριστές να σηκώσουν αυτό το βάρος και για το ότι πέρασαν κάποια ζητήματα δραματισμών όπως ο Ναΐ με το Γενβάη, αλλά και ότι για θέματα τακτικής και για θέμα, αν θέλεις, να μην επιβαρυνθούν κάποιοι παίκτες οι οποίοι παίζουν συνεχόμενα. Δεν θα μου φανεί παράξενο, ας πούμε, αν το αύριο από την αρχή έρθει όπως ο Κότσιρας να πάρει τη θέση του Βαγιανίδη που έχει παίξει συνεχόμενα παιχνίδια.
Σωστό.
Θα πει τον Νουναή από την αρχή για να προστατευτεί για το παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ και να δούμε τον Μπακασέτα από την αρχή. Το πιστεύει και ο Μπακασέτας γιατί δεν ήταν στις αίρες. Σίγουρα ο Γετβάη θα είναι εκτός. Άρα λοιπόν θα δούμε με ποιο κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα επιλέξει να πάει ο Βιτόρια.
Εκεί είναι λίγο δύσκολο, αν λείπει ο Γετβάη πάλι, να πει να ξεκουράσει λίγο, ξέρω εγώ, λέω τον Ίγκασον. Ένα παράδειγμα, έτσι.
Όχι, εκεί. Δεν μπορεί να γίνει.
Έτσι δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί.
Δηλαδή, ο Ίγκασον είναι
ο Μλαντένοβιτς όμως γυρίζει να παίξει.
Ο Μλαντένοβιτς θα είναι, ναι, κανονικά, γι' αυτό και δεν
από
είπα
για
νευρά. Ναι. Οπότε ο Μλαντένοβιτς θα είναι ok σε αυτό το παιχνίδι. Και εκτός αυτού, ίσως δούμε Πελίστρι να αποκλείεται. Ναι, ναι, στο αυριανό παιχνίδι, βάζοντας τη συνθήκη και τον Άνταμ Τσέριν. Άρα δεν νομίζω ότι βγαίνει, τουλάχιστον με τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Οπότε αυτές μπορεί να είναι κάποιες από τις αλλαγές που μπορεί να κάνει, αλλά δεν θεωρούνται παιδιά και εκτεταμένο rotation, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι πάντα εν δυνάμει. Είναι βασική υποσχέση του Παναθηναϊκού.
Γι' αυτό σου λέω ότι είναι και επιτυχία του Βιτόρια.
Αυτό το έχει καταφέρει ο Βιτόρια.
Ναι, ναι. Περισσότερο από τον Αλόνσο, να το πω έτσι. Κάνει το. Δηλαδή, θυμάσαι ο Αλόνσο έκανε με 8 αλλαγές που έκανε στο παιχνίδι. Θυμάσαι το ξεκίνημα τη σεζόν, ειδικά που είχε και τα προκριματικά. Πότε είχε γίνει με τον Αστέρα Τρίπολης που είχε γίνει στην Πρεμιέρα. Ναι, που είχε κάνει πολλές αλλαγές. Αλλά στην πραγματικότητα έδειχνε να εμπιστεύεται ένα λίγο πιο κλειστό γκρουπ από ότι ο Βιτόρια. Τουλάχιστον αυτό που καταλαβαίνω εγώ, δεν ξέρω.
Φαινόταν ανακατεμένη η ομάδα. Ναι. Δηλαδή, φαινόταν μια ομάδα η οποία ήταν άλλη σε ένα παιχνίδι με τους 6 παίκτες, ήταν μια άλλη ομάδα με τους άλλους παίκτες, ας πούμε, στο πάτσο όταν γινόταν ρωτήσεων. Δηλαδή, δεν φαίνεται αυτό. Και νομίζω, ναι, το έχει κερδίσει ο Βιτόρια αυτό το πράγμα. Γιατί το έχει κερδίσει με τη διαχείριση. Γιατί, για να είμαστε και δίκαιοι, παιδιά, ο Βιτόρια από τη μέρα που ήρθε διαχείριση κάνει. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο βαθμό, δηλαδή, που αφορά την εγκλήμαση, που αφορά τη στρατηγική των παίκτων. Απλά έχει κάνει τις 4 κινήσεις. Οι οποίες άλλαξαν άρτην την εικόνα του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι οι ίδιοι παίκτες είναι. Διότι τα είχαν οι παίκτες, το ξέραμε αυτό το καλοκαίρι. Όταν λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει το καλύτερο ρόστερ από τα προηγούμενα χρόνια, κάποιοι μπορεί να τα ακούγαν περίεργα. Αλλά αυτό νομίζω από παιχνίδι σε παιχνίδι αποδεικνύεται αυτή τη χρονιά. Δηλαδή δεν έχει σχέση το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα ή τους παίκτες και τις επιλογές που έχει σε σχέση με αυτό που είχε αυτή η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στα εισιτήρια.
Αυτό μας ρωτάει ένας φίλος, ναι, μας ρωτάει τι κόσμο βλέπει ο Άρης.
Έχω πει σχεδόν 35.000 εισιτήρια μέχρι τώρα που μιλάμε. ένας αριθμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα μεγάλος, αν ολογιστούμε τι έχουμε σήμερα και αύριο.
Είναι ακόμη. Και το ΆΚΑ που έχει κρύο, το σκέφτεται το άλλο. Ναι, έχεις δίκιο.
Κοίταξε, αν πάνε 45-50.000 κόσμο, είναι μεγάλο αριθμό.
Ναι, είναι μια χαρά.
Είναι, θα είναι δηλαδή για παιχνίδι κυπέλου. Εγώ υπολογίζω γύρω στις 45-45.000 κόσμο θα τις έχει.
Μα ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει αυτή την πολύ ελκυστική οικονομική πολιτική μεταξύ.
Όχι πλέον όπως πριν, Γιάννη. Όχι όπως πριν, γιατί υπάρχει ένας αριθμός εισιτήριων. Δεν είναι δηλαδή αυτή η λαϊκή.
Ξεκινάμε όμως από 10 ευρώ, έτσι.
Ναι, δεν είναι αυτή η λαϊκή απογευματινή που έχει στα παιχνίδια με την Τζέλση, με τη Λαντς. Έχει λίγο διαφοροποιηθεί. Σαφέστατα ένας πολύ μεγάλος όγκος εισιτηρίων, αριθμός εισιτηρίων είναι τα 10, 20 και 30.
Σου δίνει και το ΆΚΑ αυτή τη δυνατότητα, ναι.
Ναι. Υπάρχουν όμως εισιτήρια και πιο μεγάλες τιμές, αλλά ξέρεις, δεν είναι αυτό που είχε γίνει στα παιχνίδια που είχε με την Τζέλση, είχε με την Λαντς, που είπε ένας μεγάλος αριθμός.
Που τα έβαζε πακέτο και τα λοιπά.
Ναι, 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 ναι. Που ήταν και προσκλήσεις και που ένας έπαιρνε ένα εισιτήριο για το ένα παιχνίδι. Ναι. Μετά.
Τώρα είναι και ντέρμπι. Εντάξει, θα βάλει το.
Είναι και ντέρμπι, δεν έχει γενική στο παιχνίδι γιατί βγήκαν αυτές στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ. Όπου και τα εισιτήρια αυτά έχουν αυτές τις τιμές, δηλαδή μέχρι 30 ευρώ. Αλλά έχει δίκιο, είναι λογικές. Είναι πολύ καλές τιμές. Mm-hmm. Το συζητάμε τώρα για να πάει κάποιος να δει ένα ντέρμπι.
Ναι, ναι.
20 ευρώ τώρα να πάει να δει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν, εντάξει, δεν υπάρχει. Πουθενά στην Ευρώπη δεν το βρίσκει αυτό το πράγμα.
Ναι, και ξέρεις, όταν λέμε για τις οικογένειες, πρέπει να σκεφτόμαστε ακριβώς αυτό, τις οικογένειες. Γιατί ο πατέρας θα φέρει το παιδί, ένα παιδί, δύο παιδιά.
Ναι, ναι,
έχει έξοδα. Με το που βγαίνει από το σπίτι έχει έξοδα όταν έχεις και το παιδί μαζί σου.
Αλλιώς θα δώσει 60 ευρώ να παραδεί ένα παιχνίδι, και αλλιώς θα δώσει 150 ευρώ, που ήταν το πιο φθηνό εισιτήριο.
Μεγάλη διαφορά, ναι.
Βέβαια. Τεράστια διαφορά. Και αυτός είναι και ένας λόγος που ο Παναθηναϊκός, επειδή άνοιξε πάρα πολύ τη δεξαμενή των φίλων του, πήρε την απόφαση και νομίζω ότι. Αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ σωστή αυτή η απόφαση να φύγει από τη Λεωφόρο και να πάει στο ΆΚΑ. Γιατί, αν θυμηθείτε, παιδιά, φέτος ότι τα μεγάλα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει μέσα όρο πάνω από 40.000 κόσμο, είναι μεγάλος ο αριθμός. Δηλαδή, ανοίγει η βεντάλια για να πάει ο κόσμος να δει τα παιχνίδια. Στη Λεωφόρο με το ζόρι δεν έκανε και. Δεν έφευγαν τα εισιτήρια.
Είναι και πανάκι. Το άλλο, Άρη.
Είναι πανάκι,
ότι και από την πλευρά αποτελεσμάτων. Μου φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός νιώθει καλύτερα στο ΆΚΑ από ό,τι νιώθει στη Λεωφόρο, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Καλύτερα θα πάει στο ΆΚΑ. Εκεί όπου στη Λεωφόρο ζούσε πάντα με αυτή την ιστορία, κυρίως με τις ομάδες που ήταν πιο. Που ήταν φαβορείς στα παιχνίδια να κλείνονται μέσα στο τέρμα και να μην μπορεί να ψάχνει τρόπο. Ουσιαστικά η Λεωφόρο είχε αποδεχθεί για τον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση απόρθητο κάστρο. Δηλαδή σου φαινόταν, είχε την αίσθηση ότι ήταν.
Πιο αγχωμένο, το θυμάμαι.
Κλουβί, ακριβώς. Ένα γήπεδο κλουβί με λιγότερο κόσμο που θα δημιουργούσε ατμόσφαιρα. Δεν βοηθήθηκε ουσιαστικά από ότι ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά αναφέρομαι στο κομμάτι αυτό.
Ναι, ναι.
Περισσότερα προβλήματα είχε και αγωνιστικά και προβλήματα δημιουργούνταν τριγύρω. Και φανταστείτε ότι ήταν και ένα άλλο το πρόβλημα το οποίο θα υπήρχε, ειδικά με του φύτενου νόμου του κανονισμού.
Σωστό.
Δεν ήταν εύκολο να
έρθει.
Με τα μεταγραφικά έχουμε κάτι.
Με τα μεταγραφικά, Μπάμπη, κοίταξε να δεις. Το έλεγα και χθες ότι θα τρέξουν πολλά πράγματα μετά τις 15, μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα πω κάτι. Μπορεί να έχει καθυστερήσει.
Καλά, όλοι δεν έχουν κάνει.
Ναι. Αλλά θεωρώ, παιδιά, ότι θα γίνουν κινήσεις.
Κι εγώ έτσι πιστεύω. Όλοι δεν έχουν κάνει ακόμη. Με εξαίρεση τον Μπάοκ που πήρε τον Μπένια, δεν έχουν κάνει οι άλλοι.
Πιστεύω, παιδιά, ότι μέχρι το τέλος θα γίνουν κινήσεις.
Εκτός του.
Και μπορεί να δούμε και κινήσεις.
Ναι, αυτό.
Σε θέσεις που μέχρι τώρα δεν τις είχαμε στάνταρ προϋπολογισμένες ότι μπορεί.
Δηλαδή, εκτός του επιθετικού.
Να δούμε να πάρει και στόπερς. Mm-hmm. Να δούμε να πάρει και αμυντικό χαφ. Mm-hmm. Να δούμε. Δεν ξέρω αν θα πάρει αριστερό μπακ.
Να σε ρωτήσω κάτι. Του
χαφ.
Του χαφ έχει να κάνει και με τον Αράο και το συμβόλαιο το καλοκαίρι.
Καλή ερώτηση είναι αυτή. Νομίζω
να το πω πιο απλά. Εάν πάρει χαφ και μιλάμε για παίχτη βασικό και τα λοιπά, είτε τώρα είτε το καλοκαίρι δεν θα ανανεώσει ο Αράο, αυτό θα πω.
Κοίταξε τώρα, δεν νομίζω ότι σκέφτονται με τόσο πολύ μακριά αυτή τη στιγμή, αλλά σκέφτονται μεσοπρόθεσμα ότι θα χρειαστεί ένα παίχτη εκεί, γιατί ο Αράο έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, γιατί χρειάζεται τα παιχνίδια να παίρνει ανάσες και γιατί όπως είναι λογικό, ο Αράο δεν μπορεί να είναι πάντα στο 7 και στο 8 να παίζει. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια στα οποία. Έχει τα προβληματάκια του κι αυτός. Και με δεδομένο ότι τελειώνει το συμβόλαιο, μπορεί να κοιτάζουν.
Το λέω γιατί κάποια στιγμή.
Είχαμε... Αν υπάρχει μια καλή περίπτωση.
Ναι, ναι, κάποια στιγμή το θεωρούσαμε ψηλό σίγουρο, δεν ξέρω κατά πόσο κακό ενδεχομένω, ότι θα ανανεώσει ο Αράο κτλ. Ενώ έτσι όπω το λέω, μπορεί να μην είναι εκεί καθόλου βέβαια ότι θα ανανεώσει.
Ναι, γιατί κοίταξε να δει τώρα από του παίχτε του Παναθηναϊκού ήθελε να του ανανεώσει, του φώναξε και υπέκλεισε τα συμβόλαια.
Ναι, ναι. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Ναι, ναι, ναι,
ο Βαγιανίδη, ο Ιωαννίδη, ήταν περιπτώσει που ο Παναθηναϊκού δεν το άφησε να συρθεί το θέμα. Και αν με τον Βαγιανίδη πήγε να γίνει μια παρεξήγηση, έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή φώναξε ο Λαφούζο στο Βαγιανίδη.
Ναι. Είναι όπω το λε, τον ήθελε και το προχώρησε.
Του υπέγραψε την ανανέωση κατευθείαν. Τώρα με τον Αράο και λογική αυτό, Μπάμπη, ξέρεις, γιατί είναι ένα παίκτη που πρέπει λίγο να το σκεφτεί και να το δει. Ναι. Έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό, είναι στα 33 πια, πάει 34 ο Αράο.
Κοιτάζει και την επόμενη μέρα. Χρονιά.
Και κοιτάζει και την επόμενη μέρα. Δηλαδή μπορεί να έχει βάση αυτό που λες, βεβαίως έχει βάση αυτό που λες. Σε περίπτωση δηλαδή που σκεφτούν, να σκεφτούν να πάρουν ένα παίκτη με πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει εκεί τις κινήσεις του. Ανανέωσε τον Τζερινέ και τον Μαξίμοβιτς. Αλλά νομίζω ότι πάντα χρειάζεται ένα παίκτη εκεί σε αυτή τη θέση. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι κάποια ομάδα ενδιαφέρθηκε τον Ουναΐ, αλλά από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ δεν ισχύει κάτι. Ήταν φιλολογικού.
Για να πάει να το πάρει το καλοκαίρι.
Τώρα, ότι κάποιες ομάδες ενδιαφέρθηκαν.
Πώς θα τον πάρει, αφού ο Παναθηναϊκός τον έχει.
Να τον πάρει, να τον αφήσει να φύγει παρότι είναι δανεικός. Να πάρει ένα ποσό ο Παναθηναϊκός.
Α, να πάρει και ο Παναθηναϊκός. Γιατί
τι προβλέπει το συμβόλαιο του.
Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχει δανεικό ένα χρόνο.
Ναι, αλλά εξαρτάται τι προβλέπει η σύμβαση.
Άλλο αυτό, ναι.
Δηλαδή μπορεί να τον αφήσει να φύγει τώρα και να πάρει ένα συμβόλαιο, ένα σύγχρονο ποσό, το οποίο μπορεί να του σπάσει το συμβόλαιο τώρα και να πάει αποζημιωθεί και ο Παναθηναϊκός. Δεν ισχύει κάτι ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει καμία πρόθεση να μπει σε τέτοια συζήτηση. Το αντίθετο θα γίνει. Θα επιχειρήσει το καλοκαίρι. Και λέω θα επιχειρήσει γιατί η ρήτρα δεν είναι μικρή.
11.
Νοναή.
11 είναι.
Ήτανε 12 η ρήτρα. Α. Αλλά νομίζω ότι μπορεί με ένα ποσό και στα 8-9.
Μπορεί και να πάλι μεγάλο.
Που και πάλι μεγάλο. Ναι.
Πάλι είναι πολύ μεγάλο.
Πολύ μεγάλο. Τι
δεν είναι λίγα τα χρήματα. Δηλαδή ο Νοναή φανταστείτε ότι παίρνει ένα ποσό 200 το χρόνο.
Εντάξει, το συμβόλαιο του, okay.
Πάντως είναι σημαντικό ότι ο Ουναΐ κέρδισε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για να συζητάμε τώρα ότι... πρόθεση του κλαμπ να πάει σε τέτοια επίπεδα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό.
Κάνει τη διαφορά στην Εσέγραφα.
Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Είναι πολύ καλός παίκτης.
Είναι στη μέρα του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω και κάνει τη διαφορά.
Παίκτης μεγάλων αγώνων. Λοιπόν, πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, Άρη. Λοιπόν, πάμε δελτίο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 3-5-2 μέρος δεύτερον. Η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι φυσικά. Στην Era Sport έχουμε πολλά και μηνύματα. Εντάξει, περισσότερο ξέρεις κουβέντα για αυτό το κομμάτι που κάναμε στην αρχή, γενικά για το θέμα της διαιτησίας. Έχουμε και ερωτήσεις και για μεταγραφικά. Εννοείται, θα τα μεταφέρουμε κτλ. Δηλαδή, όσο μιλούσε ο Γιάννης για την ΑΕΚ, έβλεπα κανένα μήνυμα. Όσο μιλούσε ο Άρης για τον Παναθηναϊκό, τώρα θα έχουμε και να πάμε σε λίγο και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα δούμε και εκεί.
Θα μας πέσουν όλες μαζί, λες, τελευταία εβδομάδα οι μεταγραφές.
Ναι, ναι, ναι.
Για εκεί,
Ναι, παιδιά, γενικώς βλέπουμε, για παράδειγμα, στην Αγγλία. Έτσι. Που γίνεται πάντα κάθε τέλος, τελευταία μέρα μεταγραφών. Θυμάστε τι γίνεται και τα λοιπά. Χαμός. Έτσι γίνεται και στις ελληνικές ομάδες. Ξέρετε γιατί όμως συμβαίνει όμως και όλο αυτό? Γιατί οι ομάδες σου λέει: θέλω ένα-δύο πράγματα. Ναι, αλλά θέλω παίχτες να με βοηθήσουν άμεσα, όσο γίνεται καλύτεροι. Ναι. Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου είναι ούτως ή άλλως δύσκολη. Δεν είναι πολύ, είναι εύκολη και το ψάχνει λίγο περισσότερο. Θα σου πει ο άλλος: ναι, ρε παιδιά, αλλά έτσι όπως καθυστερούμε, θέλω να μην χάσουμε τους παίχτες. Αλλά δεν γίνονται όλα μαζί.
Κοίταξε, παίκτες που έχουν αγωνιστικό ρυθμό.
Ναι.
Που σημαίνει ότι υπολογίζονται.
Ναι.
Έτσι.
Άντες, πάει.
Για να τους πάρεις και για να σου τους δώσουν.
Πρέπει να δώσεις.
Για να σου τους δώσουν.
Πρέπει να δώσεις. Τι να λέμε. Άρα θα πας και σε παίκτες που
έχουν
παίξει λίγο και τα λοιπά. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Δηλαδή, λέμε για παράδειγμα. Ας πούμε, κοιτάξτε πώς λειτουργεί αυτό. Λέμε, ας πούμε, στις ελληνικές ομάδες. Θέλουν κάποιοι να φύγουν παίκτες. Έτσι κι αλλού γίνεται αυτό.
Ναι.
Και πάνε να χωθούν και οι ελληνικές ομάδες. Να πάρω κάτι από Πρέμιερ ενδεχομένως. Ισπανία αυτό.
Ναι. Ή τι δεν έπιασε, να βρει ένα
παίκτη. Ναι, αυτό το πράγμα. Όπως δηλαδή το βλέπουμε στις ελληνικές ομάδες να γίνεται, βάλτε το αναλογικά και στις ξένες και εκεί πάνε να χωθούν και οι δικές μας. Οι top τουλάχιστον, παιδί μου, τα μεγάλα.
Παίκτες που μπορεί να είναι στο rotation, που δεν έπιασαν.
Αυτό.
Μήπως επωφεληθείς, κάνεις κανένα δανεισμό. Εντάξει, θα το δούμε, παιδιά. Θα γίνουν κινήσεις όμως, δεν θα πάει έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Απλά από ό,τι καταλαβαίνω θα μας πέσουν μαζεμένες.
θα πέσουν έτσι. Παιδιά.
Από 20 Γενάρη
έτσι,
και μετά.
Έτσι θα γίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε εδώ Γιάννη Ράνια, γιατί έχουμε και ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε και μεταγραφικά εκεί, Μπετακόρ, να δούμε τι γίνεται. Τι άλλες μεταγραφικά.
Καλή κίνηση.
Ο Μπετανκόρ, ξέρετε, πολλές φορές κάνουν το εξής οι ομάδες ελληνικές. Ξεχνά να βλέπουν και τι γίνεται εδώ. Γιατί εντάξει, δεν είναι πια το ποδόσφαιρο του 90, ξέρεις, το 80 που δεν είχαμε ξένους πολλούς και τα λοιπά, αλλά αναγκαζόσουν να παίρνεις παίκτες από το πρωτάθλημά σου. Αλλά φτάσαμε λίγο και στο άλλο άκρο, να μην βλέπεις. Για μένα ο Μπετακόρ, για παίκτης πίσω από τον LKB να παίζει, να μπαίνει στο rotation και τα λοιπά,
και στη θέση του LKB μπορεί επίσης.
Αυτό λέω, στη θέση του LKB. Από αυτά που έχουμε δει για τον Γιάννησον, ξέρετε, αν αύριο φύγει ο Γιάννησον, με εμένα η άποψή μου δεν θα αλλάξει. Είναι καλό φόρο. Απλά το παιδί βλέπει, δεν του βγαίνει, ρε παιδί μου. Είναι γιγκατέμις.
Να σε πάει αυτό.
Να σε
που
πάει,
λέμε,
ρε παιδί μου. Χάνει αυτή την ευκαιρία, ξέρω εγώ, στο Αγρίνιο. Πάει που φάει τα χέρια αυτό, επιθετικό φάουλ, πάει να χαλάσει, χάλασε τον κόλλα, ας πούμε, του LKB. Ή ξέρω εγώ, στην Σταόα που πάει και χτυπάει, που κάνει ωραία την κεφαλιά, την αμπίμπαλα, σαν δείχνει κτλ. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι και η ζωή. Γιάννης Ράνιος, έλα Γιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Όλα καλά, εσύ?
Ωραία. Ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές, με δανεισμούς.
Ναι.
Έχει πολύ πραγματάκι και πώς θα σχεδιάσουμε τη Λίμπαρ την ομάδα αύριο. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό στο κύπελο, έχοντας το βάθος στην ΑΕΚ. Να καταλάβουμε λίγο ότι είναι ένα δύσκολο μονοπάτι, αν θέλεις να φτάσεις στο τελικό. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
Εσύ, από πού θέλω να βάζεις. Μάλλον πάμε λίγο από τα... Πάμε ντέρμπι. Να δούμε λίγο πώς καταλαβαίνουμε ότι ετοιμάζεται ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή το ερώτημα είναι, θα κάνει και αυτός, μάλλον θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί θα δούμε και θα κάνει ο Βιτόρια, ένα εκτεταμένο rotation που το συνηθίζουν γενικώς και οι Ισπανοί προπονητές. Θυμίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν πέρσι στα μάτς κυπέλου. Δεν έχουμε εικόνα από το. Και είναι αλλιώς τα παιχνίδια με την Καλυθέα και αλλιώς με τον Παναθηναϊκό.
Έχεις εικόνα όμως από νοκάουτ στην Ευρώπη που το πήγε μέχρι τέρμα.
Ναι, αλλά η Ευρώπη έτσι. Είναι Ευρώπη.
Λέω νοκάουτ. Ναι, ναι.
Όχι, λέω λογική... για το ρωτήσω. Ναι. Έλα, Γιάννο, ναι.
Υπάρχει μια λογική των Ισπανών προπονητών να κάνουν γενικότερα στο κύπελο αλλαγές και μάλιστα θυμίζω ότι είναι από τους πρώτους που έχουν υιοθετήσει ότι άλλος θερματοφύλακα στο κύπελο και άλλος στο πρωτάθλημα.
Άρα οπότε... Πασχαλάκης πάλι δηλαδή.
Πιθανότατα ναι. Ξεκινάμε από εκεί. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι δεν μου προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα rotation 7-8 ποδοσφαιριστών σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Ωστόσο, μου προκύπτει να δούμε κάποιες αλλαγές σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα απέναντι στον Άρη, Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε στο αρχικό σχήμα τον Κοστούλα. Θυμίζω όπως και ο Μουζακίτης δεν ήταν στην αρχική ενδεκάδα με τον Άρη.
Μάνι-μάνι δύο μπορεί να αλλάξει εκεί, ναι.
Ο Μουζακίτης να είναι μια τρίτη περίπτωση.
Ναι.
Και επίσης ο τέταρτος που εγώ θα έβαζα δυνατά να το δούμε στο αρχικό σχήμα είναι ο Κωστίνια.
Ναι. Εγώ να σου πω κάτι. Βλέπω ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, είπες Πασχαλάκης, Κοστούλας, Μουζακίτης, Κωστίνια. Πολύ λογικά, λογικότατα.
Γιατί να μάθω. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο άτομα στο rotation. Ναι. Τι εννοώ, δηλαδή. Εν δυνάμει, βλέπουμε και στο βασικό σχήμα από παιχνίδι
ναι.
και τον Κοστούλα, έτσι.
Δεν αλλάζει και πολύ. Σωστό είναι αυτό που λες. Και ο Κωστίνα τι έχει παίξει αρκετά παιχνίδια και πλέον είναι παίκτης ενδεκάδας, θεωρείται. Απλώς έχει μπροστά του Ροντινέη. Γιατί να μην αλλάξουμε και στόπερ, τουλάχιστον τον ένα. Υπάρχει
ρέτσο,
υπάρχει πυρόλα. Δεν είναι να πει ότι κάνει κάτι extreme να βάλει. Εγώ μπορώ να σου πω να βάλει και ρέτσο και πυρόλα. Ένα
με
παράδειγμα.
Πρόλαβες ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ύψη καταρχάς στην άμυνα και να προωθηθεί. Οπότε σε αυτό ταιριάζει και ο Ρέτσος και ο Πιρόλα και μάλιστα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ο Μεντιλίμπαρ δίνει πολύ μεγάλη βάση στους Έλληνες που ξέρουν να διαχειριστούν τέτοια παιχνίδια και ξέρουν και τα έχουν ζήσει. Δηλαδή ταιριάζει άψογα σε αυτό που σας λέω να δούμε το Ρέτσο. Έτσι.
Εγώ είπα ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ναι, Πιρόλα, ξέρω εγώ, μάνι 6 ή και αυτά. Ή ξέρω εγώ, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει στην επίθεση. Για παράδειγμα, που κάποια στιγμή πρέπει να μοιράσει και λίγο το χρόνο.
Απλά,
κάποιοι, θα βάλει το Γιαρέμτσουκ.
Ναι, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
Ναι, ναι.
Μπορεί κανείς να δει 6 διαφορετικούς παίχτες σε σχέση με τον Άρη.
Ναι.
Όταν λέω rotation, μιλάω ξαφνικά να αρχίζεις να βλέπεις παίχτες που ήταν αδρανείς. Αυτό δεν θα το δεις. Θα το δεις σε ένα-δύο περιπτώσεις.
Ούτε δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, από ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό, έτσι, όχι ότι ξέρω κάτι. Λέω ένα παράδειγμα. Αν δεν παίξει, ας πούμε, και σε αυτό ο Μασούρας. Το λέω γιατί δεν παίζει.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλέον ούτε αλλαγή δεν παίζει. Σπανίως παίζει. Λέω ένα παράδειγμα.
Άρα, θυμάμαι, θυμίζουμε ότι, και το επαναλαμβάνω κάθε εβδομάδα, ότι είχε γίνει μάθημα το πάθημα στην Τρίπολη. Όταν ο Ολυμπιακός με πολλές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα ιτήθηκε και από τότε φαίνεται ότι το υιοθέτησε ο Μεντιλίμπαρ, ότι δεν θα ξανακάνει τόσες πολλές αλλαγές. Εννοείται, όπως είπε και ο ίδιος στην Κοσμοτέ πριν λίγες μέρες, ότι με 13-14 παίκτες δεν μπορούν να βγουν τόσα παιχνίδια, όμως. Πρέπει να γίνονται οι αλλαγές τόσο όσο θα μπορέσει για να φέρει εις πέρας το έργο του και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Παιχνίδια απαιτητικά, όπου κανένα δεν μπορεί να συναμαδέψει και να πει: ναι, τα βάζω όλα με τον Παναθηναϊκό και απλά αμελώ το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ατρόμητο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και δεν είναι πρόθεση με τη Λίμπαρ κάτι τέτοιο.
Ναι, και υπάρχει κάτι ακόμη. Μην ξεχνάμε ότι είναι μεν, ας πούμε, λέμε, ο Παναθηναϊκός έχει ντέρμπι με την ΑΕΚ, είναι πιο δύσκολο πρέπει να το κοιτάξει, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει μάτς με τον Ατρόμητο που θεωρητικά είναι πιο εύκολο. Αλλά θυμίζω ότι δύο συνεχόμενες ισοπαλίες έχει στο περιστέρι, πέρσι πρόπερσι. Γιάννη, αν θυμάμαι.
Ναι, αλλά.
Αυτές είναι. Και έχει και μετά Πόρτο. Έχει και μετά Παναθηναϊκό μέσα.
Δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι αυτή τη στιγμή για καμία.
Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να μην κοιτά και το πρόγραμμα να πει ότι πρέπει να βάλω και κάποιου άλλου παίχτε. Δεν γίνεται να παίζουμε του ίδιου.
Οπότε ίσως μάθουμε κάτι περισσότερο και μετά τη σημερινή προπόνηση, όπως και χθες που έγινε κάτω από καταρακτώδη βροχή. Προετοιμασία για την ακρίβεια, όχι ακριβώς προπόνηση. Να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει και για το αυριανό μάτς. Αυτά με το αγωνιστικό.
Να.
Να πάμε λίγο στο μεταγραφικό, γιατί και εκεί έχει ενδιαφέρον.
Ουρές αυτή τη στιγμή.
Αυτά περιμένει όλος ο κόσμος.
Κρέμονται από τα χείλη σου.
Λοιπόν, όπως γράψαμε και εχθές και το είπαμε και στην Ερασπορ, φαίνεται ότι κλείδωσε η μεταγραφή του Μπετανκόρ. Απομένει μόνο το τυπικό της υπόθεσης.
Για τώρα ή από το καλοκαίρι?
Θα σου εξηγήσω. Το δικό μας ρεπορτάζ αναφέρει ότι θα είναι ένα συμβόλαιο 2,5 ετών. Και από εκεί και πέρα, εφόσον ανάψει το πράσινο φως με τη Λίμπαρ για να έρθει τώρα καλός, διαφορετικά θα δούμε μήπως υπάρξει μία καραμπόλα και σε συνδυασμό με το Ρέαμτσο. Με τον.
Λατρεμένος ο Ρέαμτσουκ, αγαπημένο παιδί.
Με τον Γιάρεμτσουκ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ένα ποσοστό 60-40 πιθανότητες, είναι να μείνει μέχρι το καλοκαίρι στον Πανσεραϊκό. Μη σας πω και λίγο παραπάνω.
Και αυτό σημαίνει ότι θα μείνει και ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό?
Δεν είμαι βέβαιος να σας το πω, γιατί είναι μια πιο πολύπλοκη υπόθεση σε σχέση με τον Βίλιαν που έφυγε, με τον Ολιβέιρα που μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν. Γιατί ο ίδιος θέλει να μείνει στη χώρα μας. Όχι γιατί θέλει να πατήσει πάνω στο συμβόλαιο και θέλει να κάνει κάποιον για τον Ολυμπιακό. Έτσι θα το διευκρινίσω. Γιατί σου λέει, ξέρεις κάτι, έχω ένα δυνατό συμβόλαιο αρκετά χρόνια. Θέλω να το εξαντλήσω. Θέλω να δείξω ότι αξίζω κάτι περισσότερο.
Ή να πάρω τις ευκαιρίες μου, ναι.
Να πάρω τις ευκαιρίες μου, έτσι. Οπότε εδώ είναι ένα θεματάκι εδώ που θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για την πρώτη μεταγραφή, με ερωτηματικό βεβαίως, αν το δούμε άμεσα. Είναι μια περίπτωση όπως και με τον Αθανασίου, να ξέρετε. Που με τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι και οι δύο παίχτες
πάνε για καλοκαίρι.
Καλοκαίρι. Έχει μια λογική αυτό, γιατί τι γίνεται. Εάν φύγει αυτή τη στιγμή ο Γιάρεμτσουκ, λες ότι μπορώ να πάρω τον Άντι Γιάρεμτσουκ, μια φθηνή λύση, πρώτο σκόρε στο πρωτάθλημα, έχει και τη Ρέντα, να είναι ως το backup του LKB. Διαφορετικά τον έχω το καλοκαίρι, σταθμίζω τα δεδομένα και βλέποντας και κάνοντας.
Ναι. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι προσπαθώ να το ψάξω και εγώ λίγο παραπάνω χθες. Νομίζω ότι το OK το έχει όπτο με τη Λίμπαρ ο Μπεντακόρ. Και καταλαβαίνω γιατί το έχει. Δηλαδή, ξέρεις ότι είναι ένα παίκτη.
Για να έρθει τώρα, εννοείς.
Ότι του κάνει απέκτηση. Πώ να αυτό λέω.
Αυτό εγώ είπα να ανάψει το πράσινο φως για το αν θα έρθει τώρα.
Ο Μέντι, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι έχει μία αρχή. Για να έρθει, φεύγει. Τι να κάνουμε, παιδιά, τα ρούχα. Πώς το έχει πει στην ντουλάπα. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση.
Το έχει πει ξεκάθαρα, έτσι.
Ναι, αλλά ξέρεις τι λέει ο κόσμος στα social. Υπάρχουν ακόμη στα social, ρε, αυτή η μάστιγα κτλ. Που λένε πάρ του παίκτες, τον έχεις αφήσει αυτό κτλ. Δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Τι να κάνουμε, πάρτε το απόφαση. Θέλει ένα ρόστερ συγκεκριμένο, το πιστεύει αυτό το ρόστερ. Το είχε πει και στην αρχή τη σεζόν Γιάννη. Θυμάσαι που είχε πει και πριν το Βίλιαν κάνει γίνουν οι μεταγραφές. Ότι και έτσι να μείνουμε, εμένα το ρόστερ αυτό μου αρέσει, θα πάμε.
Είμαστε μια χαρά.
Ναι, να πάρουμε τίτλους κτλ. Θα πετύχουμε τους στόχους μας. Και σου λέει, για να πάρω τον Μπεντανκόρ, τον κάθε Μπεντανκόρ, πρέπει να μου φύγει ένα. Φεύγει ο Γιάννη Μητσοκ, όπως λέει ο Γιάννη. Θα μπει ο Μπεντανκόρ. Δηλαδή θέλω να πω αυτό το κομμάτι αγωνιστικά το καλύπτει. Νομίζω, δηλαδή έχω καταλάβει το καλύπτει. Είμαστε, είναι ο okay με τη Λίμπαρ με τον Μπεντανκόρ. Αλλά να φύγει ο Γιάρεμτσοκ. Τώρα, αν δεν φύγει ή αν φύγει, προκύψει και άλλη μεταγραφή ή οτιδήποτε, ναι, θα το δούμε για το καλοκαίρι. Και επειδή πολλοί ξαναρωτιούνται, και έχει μια βάση, παιδιά, αυτό σου λέει, το έχω πριν στην προηγούμενη εκπομπή, μα γιατί αυτό το καλοκαίρι μείνει ελεύθερο ο Μπεντανκόρ, άμα δεν τον πάρει τώρα, γιατί δεν τον παίρνει ως ελεύθερο το καλοκαίρι. Πρώτον, γιατί το πιο βασικό ένας λόγος είναι ότι μπορεί να το πάει σε άλλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, θέλει λεφτά. Δεν είναι η ομάδα σου, λέει, γιατί δεν το φχάσω τσάμπα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα τον καπαρώσει, αν δεν τον έχει ήδη κλείσει, που νομίζω τον έχει κλείσει, για να είναι σίγουρος είτε τώρα, αν φύγει ο Γιάρεμτσοκ, είτε όχι, είτε το καλοκαίρι.
Οπότε συμφωνούμε, μιλάμε για μια κλεισμένη
μεταγραφή ναι.
Περιμένουμε το τυπικό. Και από εκεί πέρα πάμε στην περίπτωση του εξτρέμ που επήγει.
Ο Ρέαμτσουκ, για να σας λυθεί η απορία, 17 ματσάρες βασικός. Σπαρτάκ, Μόσχας.
Ναι. Φέτος. Πού είχε, αλήθεια, δεν
είναι. Μία assist.
Okay. Και μάλιστα τις προάλλες κοίταζα Ρέαμτσουκ.
Αριστερό μπακ δεν είναι.
Βεβαίως.
Και, μάλιστα, να, και κοίταζα και το Γιόβετιτς. Κοίταζα, δηλαδή, μου αρέσει να βλέπω λίγο πρώην παίχτες του.
Η Γιόβετιτς που στην Κύπρο. Ναι, Κύπρο δεν είναι.
Ναι, τα σπάει. Γενικότερα τα πάει πάρα πολύ καλά και με αρκετά γκολ. 17 γκολ, κάτι τέτοιο.
Γκρινιάζαμε.
Λοιπόν,
και λείπει από τον Ολυμπιακό.
Γκρινιάζαμε.
Το Γιώβετιτς.
Για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
Να σου πω κάτι.
Πανεύκολα είχε μείνει ο Γιώβετιτς.
Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είμαι βέβαιος ότι θέλετε και καλά να φύγει. Αυτός μετέπειτα ήδη.
Όχι, μια χαρά ήθελε να μείνει. Δεν καταλαβες. Μια χαρά ήθελε να μείνει. Ο Μέντι δεν μπορούσε. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Να παίζει ο Γιώβετιτς.
Ο προπονητής κοιτάζει και άλλα πράγματα.
Να κάνουμε.
Έχω μια διαφορετική πληροφορία.
Τι για πες, έλα πες, πες.
Για να του ζητήσω ότι ο ίδιος είναι ένας αρχή να βρει κάτι καλύτερο, δηλαδή να παίζει, να έχει ρόλο βασικού και να έχει καλά λεφτά.
Αυτό.
Και όταν μετά είδε ότι δεν μπορούσε να τα πει, έριξε ξανά δίχτυα στον Ολυμπιακό.
Αυτό είχε.
Δεν είναι ότι ήθελε από την αρχή να μείνει στον Ολυμπιακό.
Ρε, ήθελε να μείνει, σου λένε εγώ να παίζω. Αυτό.
Συμφωνούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην περίπτωση του Εξτρέμ που επήγει για τον Ολυμπιακό. Είναι η αλήθεια ότι έχει κάνει ακόμα μία προσπάθεια για την περίπτωση του Έντουαρτς.
Ναι.
Βέβαια, εδώ πλέον να καταλάβουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει και δεν τρέχει μόνος. Για μια περίπτωση που μπορεί στην καλύτερη να κοστίσει 8, στη χειρότερη, για τον Ολυμπιακό μιλάω, 11 με 12 εκατομμύρια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ιδιαίτερα δαπανηρή περίπτωση. Τον Έντουαρτς τον κοιτάζει και η Everton. Και μάλιστα. Είναι μια περίπτωση που τον θέλει ενδεχομένως να πάρει και ρόλο βασικού, έτσι όπως είναι η Everton. Τώρα, εάν θα μπορέσει να τον δελεάσει μέσω Nottingham, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
Σωστή είπα, η παράμετρος Nottingham νομίζω θα παίξει. Σε, ναι. σε κάποια περίπτωση τουλάχιστον.
Ναι, πιο πολύ δηλαδή το πάω συνειρμικά και λιγότερο βάσει ρεπορτάζ. Αυτό που μπορώ και ξέρω είναι αυτή τη στιγμή ότι ο ίδιος φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν θέλει με τίποτα με τη Sporting. Έχει ραγίσει, έχει θερματιστεί το γυαλί και με αφορμή τον αγώνα με το Super Cup και που δεν εμφανίστηκε όταν έπρεπε να πάνε όλοι οι κομμένοι παίχτες από το παιχνίδι. Αλλά δεν φάνηκε ιδιαίτερα να τον ενδιαφέρει, αλλά ούτε και τη Sporting. Το θέμα είναι ότι η Sporting δεν ξέρω αν θα το κάνει καψόνια. Σίγουρα θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί να πάρει χρήματα, βλέποντας ότι ο παίχτης κάνει γκέλ και στην Αγγλία και στην Ελλάδα και δεν ξέρω και από κάπου αλλού. Άρα, μέσα στα ονόματα τα οποία ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός προχωρά σίγουρα διεκδικεί, από αυτά που γνωρίζουμε, δεν λέω από αυτά που δεν γνωρίζουμε, γιατί υπάρχει και αυτή τέτοια περίπτωση, είναι η περίπτωση του Edwards, και περιμένοντας να δούμε ποιες θα είναι οι μετέπειτα εξελίξεις. Και επειδή έτυχε να σας ακούσω λίγο νωρίτερα, για το πώς θα κινηθούν οι μεταγραφές, πιστεύω ότι τελευταία εβδομάδα, για τον Ολυμπιακό θα πω, δεν ξέρω για τις άλλες ομάδες, θα είναι έντονη κινητικότητα, θα είναι μια καυτή εβδομάδα, όπως
θέλουμε να λέμε. Γιάννη μου, πότε δεν ήταν?
Εντάξει, θα λέγει κανείς ότι τώρα με το Μεντιλίμπαρ μπορούσε να το κλείσει νωρίτερα. Ναι. Δεν θα είναι για πολλές και διάφορες περιπτώσεις, γιατί θα προταθούν, όπως συμβαίνει πάντοτε, παίκτες τελευταία στιγμή που άλλα υπολόγισαν και αλλιώς τους ήρθαν. Ποδοσφαιριστές με υψηλό κασέ, βλέπε Άντωνη, βάζοντας και ένα ερωτηματικό εδώ, που ενδεχομένως να ήθελε και ο ίδιος να πάει κάπου αλλού, αλλά βλέποντας ότι υπάρχει μόνο μία περίπτωση, λες πάμε και βλέπουμε, Ολυμπιακός, έτσι, ενδεχομένως να υπάρξει μία μεταστροφή γεγονότων. Και βεβαίως η τελευταία μέρα που πάντοτε μου αρέσει, και ειδικά στην Αγγλία, και το υιοθετήσαμε και πέρυσι στο earthsports.gr, το transfer με το earth παίζουμε εκεί πέρα, live. Δηλαδή είναι όλη η μέρα της τελευταίας των μεταγραφών, του τι γίνεται, αυτό το απίστευτο παρεδώσε, το αλεσβερίσει σε όλη την Ευρώπη. Πραγματικά μου αρέσει και απολαμβάνω να το βλέπω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτά έχουν μέχρι στιγμή στα μεταγραφικά. Δεν μου προκύπτει κάτι άλλο για κάποια άλλη θέση, κάποιο άλλο όνομα. Επειδή εδώ μαζί Μπάμπη είμαστε, που δεν μας αρέσει να πουλάμε ονόματα απλά για να λέμε ότι υπάρχει και αυτό και αυτό.
Εγώ θα πω 10. Έτσι για να σας πάσω.
Πού δεν θα το κάνεις. Μου κάνει εντύπωση επίσης ότι υπάρχει μια σιγή ασυρμάτου εδώ και 3-4 μέρες από τα ξένα μέσα που θυμάστε τι γινόταν την προηγούμενη προπερασμένη εβδομάδα. Δεν ξέραμε από πού μας ερχόταν δηλαδή. Βραζιλία, Τουρκία, Πορτογαλία, Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία.
Έχει και ντέρμπι.
Ναι, απλά να διευκρινίσω κάτι, γιατί το ξαναδιάβασα πάλι στους φίλους μας τους Τούρκους. Πραγματικά, αν θέλω να δω μια μεταγραφή που δεν θα γίνει, είναι αυτό που διαβάζω. Που έγραφαν για τον Μουρίνιο ότι έχει στις σκέψεις του τον Κάρμο του Ολυμπιακού. Το είχαμε αναφέρει από την προηγούμενη εβδομάδα. Να διευκρινίσω κάτι, ότι ο Κάρμο δεν μπορεί να φύγει τώρα να πάει στην Τουρκία, γιατί ήδη έχει συμμετοχή με την Πόρτο.
Α, καλά κάνεις και
άρα, δεν μπορεί να πάει σε τρίτη ομάδα. Μπορεί να πάει, για παράδειγμα, στην Ασία. Τώρα, εάν προκύπτει.
Το
κάτι
ίδιο, το ίδιο που λέγαμε για το Βέλντε, ας πούμε, για παράδειγμα.
Μπράβο. Σε χώρες όπου οι ομάδες είναι κάτω από την ομπρέλα της UEFA, δεν μπορεί να πάει σε τρίτη ομάδα. Έτσι. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση που έτσι ξαναγράφηκε, ξέρεις, από αυτές τις αναφορές που γίνονται. Και γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσω, αλλά πραγματικά διασκεδάζω να βλέπω τους Τούρκους να εμπλέκουν τον Ολυμπιακό σε διάφορα σενάρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά για μένα είναι εντελώς αόριστα, έολα και παράλογα.
Μάλιστα. Έγινε, Γιάννο μου. Ευχαριστούμε. Έχουμε κάτι άλλο?
Καλά. Όχι, αυτά για την ώρα.
Θυμίζω απλώς για να το ακούσει και ο Γιάννης, έτσι, γιατί μου αρέσουν αυτά. Μετά τις 15 Ιανουαρίου, κοντά στις 20 Ιανουαρίου, είχε πάρει τον Κάρμο πέρσι και 20 Ιανουαρίου είχε ανακοινώσει Όρτα και Τσικίνιο. Γι' αυτό που λέει και ο Γιάννης. Λοιπόν, αυτά. Πάμε δελτίο.
Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 12 υπάρχει στάση εργασίας μέχρι τις 4 για όλα τα μέσα, έτσι. Τα ραδιοτηλεοπτικά, όλα τα site κτλ. Μέσα ενημέρωσης. Γιατί υπάρχει η Γενική Συνέλευση της ΕΣΥΑ. Οπότε 12 με 4 υπάρχει αυτό το κενό. Λοιπόν, θα πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε, μας περιμένουν τα Σταμπουλής για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που έχει και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Δεν είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε το ξεχωριστό ενδιαφέρον, καλό, δηλαδή τι παίχτες θα πάρει κτλ. Είναι κρίνια αυτό κτλ. Είναι όλα όμως μαζί. Και ξέρεις, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα,
το ερώτημα είναι, αν ξέραμε, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα παίχτη. Ας πούμε, το πήρε τον Μπένια. Ήθελε ένα χαφ. Αν τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει, ανοίγει μοιραία η κουβέντα ότι πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Βεβαίως πρέπει πρώτα να βρει λύση ο Λουτσέσκου.
Πριν την πάσα, να πω κάτι. Επειδή ήμουν γήπεδο και άκουγα τον Τάσο στο ΠΑΟΚ Βόλος. Από το 80 αρχίζει ο Τάσος και λέει ότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα κινδυνεύσει. Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Δηλαδή, ήταν κάτι που το έβλεπε. Τάσο, δηλαδή, σε θυμάμαι πολύ καλά που το έλεγε.
Ναι, φαινόταν. Καταρχήν πριν το ο Βόλος έχασε δύο ευκαιρίες καλές. Με τις αποκρούσεις του Κοτάρσκι δηλαδή, και μία ακόμη, ένα άλλο σουτ που μπλόκαρε, που δεν ήταν τόσο επικίνδυνο, αλλά πάλι έκανε τελική. Φαινόταν, καταμυρίστηκε αίμα ο Βόλος, αυτό συνέβη.
Όπως έγινε με τον Όφη, απλώς έγινε πιο αργά τώρα.
Υπάρχουν πολλά. Καταρχήν η συζήτηση είναι πολύ σύνθετη για το τι συμβαίνει. Εγώ τώρα, αυτές τις δύο μέρες, είδα λίγο το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Εννοώ όχι μόνο από άποψη απόδοσης και αποτελεσμάτων, αλλά και συσχετισμών μεταξύ τους. Αυτό που ως πρώτο συμπέρασμα αυτό που βγαίνει είναι ότι τις απώλειες ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα τις έχει πάντα μετά από μάση μεσοβδόμαδα. Πάντα. Δηλαδή την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, την ήττα από τον Άρη, την ήττα από τον Ολυμπιακό, το 2-2 με την Καλυθέα, το 1-2 με τον Όφη και το χθεσινό, το προχθεσινό με τον Βόλο, όλα αυτά τα ματς μεσοβδόμαδα ο ΠΑΟΚ είχε παιχνίδι, είτε κύπελλο είτε στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Νομίζω ότι είναι ένα μοτίβο που παραλαμβάνεται. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρώτον, το ότι δεν έχει τις λύσεις που είχε πέρσι σε επίπεδο rotation. Γιατί θυμάστε πέρσι πόσο μεγάλο rotation έκανε ο ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά έμενε πολύ δυνατός και στους τρεις στόχους που είχε και έφτασε μέχρι και στους 8 στο conference. Είχε αποκλειστεί με τον Παναθηναϊκό βέβαια στο κύπελο στα πέναλτι. Δεν είχε όμως αυτή την εικόνα ακόμα και σε μάτς με μη ντέρμπι, ας το πούμε έτσι.
Λεωφόρο είχε κάνει, ματσάρα ο ΠΑΟΚ.
Βέβαια, είχε κερδίσει
στο κύπελλο, είχε κάνει ματσάρα. Και αν θυμάμαι καλά, πριν πάει παράταση, ενώ κράταγε την πρόκριση, είχε τραυματιστεί ο Μπάμπα και έμεινε στο τέλος με 10. Και εκεί είχε βρει τον κόλο ο Παναθηναϊκός.
Είχε κερδίσει 0-1 στον κανονική διάρκεια. Έβαλε γκολ με τον Κετζιόρα στην παράταση 0-2 σκορ πρόκρισης. Έμεινε με 10 λεπτά στον Μπάμπα. Και έφαγε γκολ από το Λιμιό στο 6 λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. Στα δε πέναλτι είχε 3 ευκαιρίες με εύστοχη δική του εκτέλεση να κερδίσει. Και τα έχασε και τα 3. Ο Ότο, αν θυμάμαι καλά.
Δεν το θυμάμαι, για να σε βοηθήσω
και εγώ. Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι και οι άλλοι δύο ποιοι ήταν.
Θέλω να πω ότι είχε καλή εικόνα όμως και στον αποκλεισμό, κάτι που δεν ισχύει φέτος.
Αυτό εννοώ. Επίσης υπάρχουν, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σύνθετη η κατάσταση, στην αξιολόγησή της εννοώ, υπάρχει μια τρομερή αντιστοιχία εντός και εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα της Super League εκτός έδρας, 7 νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα. Η ήττα έρθε τώρα από το Παναθηναϊκό στα 90. Και στο παλέν με την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Και εντός έδρας κοντεύει να προσεγγίσει τη χειρότερη επίθεση όλων των εποχών, που είναι χάνεται στο βάθος του χρόνου. Δηλαδή, στη δεύτερη χρονιά της ενιάς πρώτης ελληνικής, τη σεζόν 60-61. Αν θυμάμαι, το διάβασα χθες, είχε 6-7 ήττες εντός έδρας. Έχει ήδη 4. Και γενικά οι βαθμοί που έχει χάσει είναι ανυπολόγιστα μεγάλοι στην Τούμπα. Έχει χάσει 13 βαθμούς, ενώ έχει σε παιχνίδια που έχει προηγηθεί. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δείχνουν μια ομάδα η οποία είναι του ύψους του βάθους. Είναι μια ομάδα προφανώς μπερδεμένη. Μια ομάδα που για κάποιους συγκεκριμένους λόγους εντός έδρας μπροστά στο κοινό της καταραίει, ενώ εκτός έδρας θυμίζει την περσινή ομάδα που κατέχει στο πρωτάθλημα. Και επίσης είναι μια ομάδα που μπορεί σήμερα να κερδίσει 5-0 τη Φερεντσβάρος και να τη διαλύσει και την Κυριακή να χάσει από το Βόλο 1-2. Αυτό εννοώ. Όλα αυτά λοιπόν είναι προς αξιολόγηση προφανώς. Είναι
βέβαια για τις μεταγραφές, γιατί είναι μια μεγάλη συγγνώμη, μια μεγάλη κουβέντα. Ότι εντάξει, αν πει στον απόφευκτο ενθασόλου σου, μας γίνεται αυτό, αλλά γίνεται στον ΠΑΟΚ ότι κάποια παιδιά πλέον έκλεισαν τον κύκλο, κακό σε
μένα. Αυτό πήγαινα να πω. Δηλαδή, υπάρχουν δηλαδή παίκτες φανερά που δεν μπορούν.
Ναι. Δεν είναι τουλάχιστον αυτό. Άρα σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να κάνει και περισσότερε μεταγραφέ. Είναι σε αυτό το μούντο ΠΑΟΚ πλέον.
Δεν το ξέρω αυτό. Όταν λέω δεν το ξέρω, εννοώ ότι δεν φαίνεται να αλλάξει όλο το ρόστερ.
Όχι να αλλάξει. Για... Σου λέει ρε παιδί μου ότι βλέπω. Συγγνώμη, Τάσο. Βλέπω, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου σε βάθος χρόνου μέχρι το καλοκαίρι θέλω 10 παίχτες. Λέω ένα παράδειγμα.
Δεν μπορεί να πάρει 10 παίχτες.
Ναι, ας πάρω τουλάχιστον όμως στους 3 να βγάλω τη χρονοσεζόνα, ότι σε όσο ξέρει να μπορώ κτλ. Να μην έχω και 10 να κάνω το καλοκαίρι. Να είναι πιο εύκολο το πράγμα.
Κάτι παρεμφερέ συμβαίνει. Έχει 10 συμβόλαια που λήγουν.
Τυχαία το είπα το νου. Όχι, σου άρεσε, δηλαδή δεν το είχα δει το ότι έχει 9
σεμόλια. Δεν θα θέλει 10 παίκτες, μπορεί κάποιοι να μην.
Λέω ένα παράδειγμα.
Θέλει πολλούς.
Ναι. Λέω ένα παράδειγμα.
Έκανε ένα λάθος ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Άρχισε να κάνει μεταγραφές. Αυτές που έκανε αποδεικνύουν ότι δεν του βγαίνουν, οι περισσότερες. Αν εξαιρέσει κανείς το Μαντί Καμαρά, ας πούμε, οι υπόλοιπες είτε δεν του βγαίνουν, είτε είναι επενδύσεις στο μέλλον, όπως ο Σορετήρη και ο Γκόμες, οι οποίοι θέλουν χρόνο. Αλλά για να φανεί αν κάνουν οι παίκτες πρέπει να πάρουν κάποια στιγμή χρόνο συμμετοχής. Και το δεύτερο λάθος που πάει να κάνει τώρα, και δεν ξέρω αν το ολοκληρώσει, γιατί έχει μπροστά του ένα 15ήμερο, και γι' αυτό λέω ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι στις επόμενες 2 εβδομάδες, είναι ότι υπάρχει αυτή η προοπτική με τα πάρα πολλά συμβόλαια που θα γίνουν το καλοκαίρι, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και παίκτες που έτσι και αλλιώς φαίνεται ότι κλείνουν τον κύκλο τους και θα φύγουν. Και δεν θα πρέπει να αφήσει ο ΠΑΟΚ να έρθει το καλοκαίρι για να ψαχτεί σε όλο αυτό το εύρος των επιλογών.
Και είναι και σημαντική, έτσι. Δηλαδή, κοιτάζω
Βιερίνια. Ναι, να έχει κάνει άλλες μια-δυο μεταγραφές εκτός από τον Μπένια σε κομβικές θέσεις, σε συνδυασμό βέβαια με τις μετασυμβόλαιες που τελειώνουν και αφορούν παίκτες συγκεκριμένων θέσεων, ώστε το καλοκαίρι να μην είναι τόσο μεγάλο το βάρος. Αλλά επαναλαμβάνω ότι επειδή είναι ακόμα 14 του μηνός και έχουμε ένα 15ήμερο μπροστά μας. Να περιμένουμε να δούμε μήπως υπάρχει κάποια έξτρα κίνηση, ειδικά σε θέσεις όπως ο δεξιός μπακ ή ο στόπερ. Θυμίζω ότι ο Λόβρεν, για να το πούμε και το ευχάριστο ότι δεν έσπασε την ποδοκνημική του εκεί κάποιο οστό, αλλά έχει μια πολύ βαρκιά κάκωση με τον τρόπο που έπεσε, που σημαίνει ότι θα λείψει 1-1,5 μήνα και είναι σε ένα πολύ κρίσιμο 1-1,5 μήνα. Δηλαδή θα χάσει όλα τα ντέρμπι που ακολουθούν, συν τα ευρωπαϊκά ματς, ενδεχομένως και τα 2 του Φεβρουαρίου, αν περάσει ο ΠΑΟΚ στη φάση τα play-off ενδιάμεσα. Ο Κόλεϊ δείχνει ότι σε συνθήκες πίεσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ενώ σε σετ παιχνίδι και στο Βόλο, ας πούμε, μέχρι το 80 ήταν σχετικά καλός, δεν είχε θέμα. Σε συνθήκες πίεσης στο τέλος έδειξε ότι έχει θέμα. Τα μαρκαρίσματα, τις αντιδράσεις, όλα αυτά. και δεξιμπακ γίνεται μια κουβέντα. Υπάρχει ζήτημα μεσοεπιθετικά με παίκτες που δείχνουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν όπως ο Σβάμπ και ο Μούρκ, οι δύο Αυστριακοί. Γιατί ο Σβάμπ έχει βαρύνει, είναι και 4 χρόνια μεγαλύτερος. Ο Μούρκ, κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο, ενώ έχει κάνει μια τρομερή χρονιά πέρσι, φέτος, φαίνεται σαν να μην είναι μες στο γήπεδο. Δηλαδή, κάνει ψυχολόγητα πράγματα, χάνει πάρα πολύ εύκολα γκολ. Δεν είναι το ίδιο συμμετοχικό σε πολλές φάσεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις και ανάγκες για τον ΠΑΟΚ που πρέπει ουσιαστικά να κάνει μια ανοικοδόμηση στο ρόστερ του και πρέπει να την κάνει εν μέσω αγώνων. Αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά το ποδόσφαιρο αυτά έχει, μπορεί να σου φέρει μπροστά τέτοιες δυσκολίες και τέτοιες επιλογές και τέτοια διλήμματα που πρέπει να προχωρήσει και να αποφασίσει.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Επειδή εντάξει, μοιραία συνδυάζεται και όλο αυτό τα αποτελέσματα με την απουσία του Λουτσέσκου από τον Πάκο. Ναι. Πώς και να το κάνουμε τώρα. Εντάξει, παίζει ρόλο η παρουσία ενός προπονητή. Γιατί μπορεί να σου πει κάποιο, έλα μωρέ, μην λέει από πάνω και κατά αυτές τις αλλαγές και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Να γιος να βλέπει και ο παίκτης στον Πάκο του προπονητή, έχει μάθει αλλιώς. Ακόμη και οι παρεμβάσεις του, οι όποιες παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν. Λέω το εξής, πρώτον, πότε περιμένουμε απόφαση, αν έχουμε κάτι παραπάνω και τα λοιπά, αν γνωρίζει δηλαδή στον Πάο κάτι παραπάνω.
Νομίζω μεσοβδόμαδα, σήμερα, ναι. Αύριο, την Πέμπτη, ωραία. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Δεν θα αργήσει παραπάνω. Και δεν θα αργήσει γιατί υπάρχει παιχνίδι την Κυριακή, ντέρμπι, και θα πρέπει να ξέρει ο Πάο αν υπολογίζει τον προπονητή του ή όχι. Αυτό. Έτσι είναι και αυτό.
Πολύ σημαντικό.
Αν δηλαδή μειωθεί στον ένα ακουμπάει μήνα, όμως, προλαβαίνει.
Βλέπω όμως και μυρίω είναι και αυτό επίση, να κουμπάει και η κριτική και τον Λουτσέσκου. Για δικές του επιλογές.
Καλά, εννοείται. Γιατί αλλά, είναι ο μάστρα στον Τζάμπλ και δεν θα κερδίσει σε κακή πορεία, φυσικά.
Εννοείται. Όπως όλοι οι προπονητές έχουν τα καλά του, τους σαββάτους και κάνουν και λάθη κτλ. Λέω όμως ότι πλέον γίνεται μια κουβέντα περισσότερο ότι. Να το πω όπως το σκέφτομαι, ότι ο Λουτσέσκο έχει παραπάνω αρμοδιότητες που δεν θα έπρεπε να έχει. Αυτό.
Όχι.
Δηλαδή ότι με ευθύνη του συλλόγου, ότι μη πλέον ο συλλόγος να το αλλάξει
να
λίγο αυτό.
Να το ενισχύσω λίγο αυτό.
Και ο Λουτσέσκο να ασχολείται μόνο με το
πρόβλημα. Επικοινωνιακά, λέτε, αυτό. Τι λέτε.
Ναι, γιατί κάποια στιγμή τι είχε περάσει, τι καταλάβαινε ένας τρίτος. Ότι ο Λουτσέσκο κάνει και τον εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε.
Αυτό λέτε επικοινωνιακά.
Ναι.
Γιατί,
όχι, εγώ ήθελα να το μεγαλώσω. Ήθελα να το μεγαλώσω ως εικόνα, επειδή γίνεται μια κουβέντα κατά πόσο υπάρχει υποστελέχωση σε διάφορους ρόλους μέσα στην ΠΑΕ. Αν παρατηρείτε και μία ανάγκη από τον Λουτσέσκου να καλύψει τα όποια κενά μπορεί να διαβάζει
όχι
μόνο επικοινωνιακά αλλά και στην οντότητα.
Να σας πω κάτι, ακόμα και άλλα 10 στελέχη να έχει ΠΑΟΚ, αν είχε 10 μάγκες και γκαγκάτσιδες ας πούμε ακόμα αυτή τη στιγμή και άλλους 30 στο γραφείο τύπου, ο Λουτσέσκου θα έλεγε τα ίδια πράγματα. Δεν
θα το παίρνει ούτε ο άλλο πάνω του, δηλαδή.
Ναι, 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 ω χαρακτήρα. Ω τύπο.
Λόγω προσωπικότητα και χαρακτήρα. Μπράβο, δεν το λέγε, ναι, 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 ναι.
Τότε μήπω γίνει αντίστροφα η κίνηση. Ότι Ροσβάν, βλέπει ότι γίνεται και τελικά κακό. Αυτό θα πω. Το σταματά κάποια στιγμή, το πα μέχρι εκεί.
Θα το δούμε.
Ναι, ναι.
Θα το δούμε. Αλλά σίγουρα
νομίζω θα εξαρθεί. Θα εξαρθεί για την ποινή.
Απόφαση, ναι,
ναι, ναι, θα εξαρθεί νομίζω πολλά πράγματα θα συζητήσουμε μετά την ποινή. Είναι αλλιώς παιδιά να μείνει. Εντάξει, να εξαλειφθεί φαντάζομαι λίγο δύσκολο. Αλλά να αλλιώς να μιλάμε ξέρω εγώ, για ένα μήνα.
Αλλιώς
να μιλάμε για 3 μήνες. Έτσι δεν είναι, Τάσο.
Δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια διαφωνία από πότε μετράει.
Έχει περάσει ήδη ένας μήνας. 19 Δεκέμβρη δεν ήταν το μάτς.
Μετράει από τη μέρα του αγώνα
ή από την έκδοση.
Μα ούτως ή άλλως. Άλλο θέλω να πω. Ότι εδώ και ένα μήνα ο Λουτσέσκου δεν είναι στο πάγκο.
Ναι, είναι αλλιώς Γιάννη όμως να μιλάμε.
Αυτό λέω δηλαδή. Επί της ουσίας έχει τιμωρηθεί ήδη ένα μήνα.
Την Κυριακή είναι 19 του μηνός, γι' αυτό το λέω.
Ναι, αυτό λέω.
Αλλιώς για παράδειγμα να τον έχει στην Κυριακή στο τρίπι. Είναι αλλιώς να σου πούνε ότι εντάξει, μπα την επόμενη εβδομάδα, λέω εγώ, θα γυρίσει. Και είναι ο λόγος, αλλιώς να σου πούνε ότι μένουν 4 μήνες που δεν νομίζει, ή 3. Είναι αλλιώς, μετά πρέπει να δει και ο Πάκου τι κάνει.
Δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος να διαζυγεί ο Ασπονδία, τον πεις ότι επειδή θα μείνεις άλλο 3 μήνες
έξω φέργεις. Θα πρέπει να δεις να κάνεις κιόλας όμως.
Ναι, θα πρέπει να γίνει μια πιο συγκροτημένη παρουσία του όποιου θα τον αντικαταστήσει. Και με τους παίκτες.
Γιατί δεν φέρει το Μιρτσέα, κάπου το είχα δει.
Να έρθει ο Μιρτσέα, ναι. Υπάρχει και ο Νίκος Καραγεωργίου που είναι στον ΠΑΟΚ, τα ξέρετε. Έκανε αυτή την τεμπούτο.
Αλλά και εκεί άγχος υπάρχει, γιατί και ο ΠΑΟΚ Β είναι χαμηλά.
Εκεί έχει 8 συνεχόμενες ήττες και επειδή έκανε πορεία πρωταθλητισμού στα πρώτα και στα παιχνίδια.
Και η ΑΕΚ δεν πάει καθόλου καλά.
Ναι, χαμηλά και
αντέχει ακόμα και είναι πάνω, είναι τέταρτος από το τέλος, δεν είναι στις δύο θέσεις.
Έχει play-out μετά. Play-out δεν έχει μετά.
Ναι, είναι βέβαια, κινδυνεύει.
Θα το κόψουμε τελείως. Θα το κόψουμε με τις...
Άμα πέσουνε, ναι.
Άμα πέσουνε, μπορεί να ανέβει άλλη ομάδα.
Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι, κακός και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το έκοψαν, γιατί σου λείπει, τις χρειάζεται τις αναπτυξιακές ομάδες, αλλά απ' την άλλη, σε ποια γήπεδα τώρα. Ναι, αυτό.
Υπήρχε ένα θέμα, παιδιά, όταν έγινε αυτό. Το είχαμε συζητήσει τότε, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ενώ λέγαμε ότι δεν επιτρέπεται φυσικά η άνοδο, δεν γίνεται να έχει δύο ομάδες ένα σύλλογο στην ίδια κατηγορία. Δεν είχε προβλεφθεί τι θα συμβαίνει υποβιβάστηκαν. Όταν υποβαστούν.
Είχαν πει ότι ένα ή δύο χρόνια δεν υποβάζονται και μετά πέφτουν. Κανονικά.
Ωραία. Όταν πέφτουν, πού τι θα κάνουν, αφού είναι επαγγελματικά συμβόλαια.
Α, ναι.
Αρκετά διαλύθηκαν οι ομάδες. Ναι, ναι. Γιατί είναι τεχνική, είναι τεχνική.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
Εκεί δεν προβλέφθηκε.
Και το πιο βασικό είναι, Βρετάσο μου, τώρα μη γελιά μα. Έχει επαγγελματικά συμβόλαια πάνω του, βάζει γάμα εθνική σε τι γήπεδα. Εδώ β' εθνική και βλέπει. Βλέπει κάποια γήπεδα πάνε τα παιδιά να παίξουν.
Κάτι τελευταίο, επειδή θα πάμε για το ρεπορτάζ του Άρη, για τον Τζίμα, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα και γράφουν ότι η Λίβερπουλ συζητάει με Νιρεμβέργη για να δώσει 25 εκατομμύρια. Τι λέει ο Πάκ για όλα αυτά και αν έχει φτάσει όλο αυτό το οστικό κύμα ενδιαφέροντος της Λίβερπουλ στον Πάκ.
Καλά, εννοείται ότι ο Πάκ αφουγκράζεται το ότι συμβαίνει με τον Τζίμα. Ας κρατήσουμε λίγο μικρό καλά πάντως. Δηλαδή, θέλω να πω. Για να φτάσουμε να γίνει η μεταγραφή του Γιαννούλη και του Τζόλι, ας πούμε, είχαν προηγηθεί επί πάρα πολύ καιρό ανάλογα δημοσιεύματα. Αυτό εννοώ. Mm. Δηλαδή, για πολλούς μήνες πριν, ας πούμε, λεγόταν διάφορα, μέχρι που κατέληξε η Norwich, γιατί πήρε και τον ένα και τον άλλο στην Αγγλία. Yeah. Δεν είναι φυσικά μηδενίζω την προοπτική. Υπάρχει
συζητιέται το όνομά του. Δεν είναι τόσο απλό.
Βέβαια. Μιλάμε για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, η οποία έτσι και αλλιώς προσφέρεται για επιθετικούς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι ένα πρωτάθλημα και είναι παιχνίδια που οι άμυνες δεν είναι τόσο δυνατές και τόσο καλά προσαρμοσμένες στους αντίπαλους επιθετικούς. Αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί όχι ψευδέστηση, να μεγενθύνει λίγο το σημείο που είναι ο Τζίμας. Θέλω να πω ότι αν είναι σε ένα πολύ ανώτερο και ανταγωνιστικό επίπεδο, δεν ξέρω αν μπορεί αυτή τη στιγμή στα 18 του να μπορεί να σταθεί το ίδιο καλά. Όμως από την άλλη, είναι σε μια ομάδα με προπονητή τον Κλόζε, έναν πρώην επιθετικό παγκόσμιας κλάσης, ο οποίος τον είχε επιλέξει, τον πήρε, τον δυνάμωσε σε πάρα πολλά επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για ποσά που πραγματικά ξεφεύγουν από τα όρια που μπορεί οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Και αν το λέω αυτό, το εννοώ να πει όχι. Γιατί αν αύριο το πρωί έρθει η Λίβερπουλ και δώσει 18 εκατομμύρια για να πάρει η Νιρεμβέργη από τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει αυτή τη ρήτρα Νιρεμβέργη στα χέρια, 18,5 εκατομμύρια το Τζίμα, και τη πίτσα Νιρεμβέργη πάρει και άλλα 10 εσύ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Είναι αυτό το δεδομένο. Θα έχει φτάσει μια μεταγραφή στα 30 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόληση 15% για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άρα προκύπτουν λεφτά και από εκεί.
Καλά, οικονομικά βγαίνει κερδισμένος, δεν το συζητάμε.
Φοβερά
κερδισμένος.
Πιο ακριβή. Θα είναι ένα 20 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να
πιο ακριβή πώληση, δεν θα είναι τάσο, έτσι. Ναι, βέβαια.
Ναι, και θα αγγίζει του Μήτρογλου στο Μαρσέι που είχε πάει ο Μήτρογλου.
Ναι.
Είναι πιο ακριβή μεταγραφή.
Ωραία.
Φούλα.
Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί υπάρχει χρόνος μπροστά. Ναι. Αν δεν συμβεί κάτι, αν δεν υπάρχει δηλαδή σε πράξη να μετουσιωθεί αυτό το ενδιαφέρον, το καλοκαίρι του Τζίμα κανονικά γυρνάει, έτσι. Είναι ένα χρονοδανισμός.
Ωραία. Έγινε, Τάσο μου, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας, καλή μέρα.
Μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε ρεπορτάζ Άρη, Γιώργος Τότσικας. Δεν ξέρω αν τον έχουμε.
Γιατί έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ.
Έχουμε το μεγάλο παιχνίδι. Έτσι. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μπάμπη, δεν σου μιλάω, δεν σου μιλάω.
Ναι, μη μου μιλάς, πάντα. Είσαι...
Μόνο με τον Γιάννη θα μιλάω.
Λοιπόν,
έλα Γιώργο μου, θα τα πούμε όλα.
Έλα Γιάννη μου, να κλάσουμε μαζί.
Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Κολομβιανή στο πρώτο γύρο του Αυστραλιανού Open. Είμαστε στο πρώτο σετ. Τα game είναι 5-4 η Οσόρι.
Όπως καταλάβες, το τέννις το έριξε. Πάμε να μιλήσουμε εμείς.
Να μην πούμε, ρε παιδιά, πέσει η Σάκαρη.
Το πάει στο υπονοούμενο ο Μπάμπη. Σάκαρη. Τελειώνει σε Άρη, τελειώνει σε Κάρι.
Ναι, οπότε. Αυτό το είχα σκεφτεί. Άρη, Κάρι. Πω, από τι έχει πει ο άνθρωπο. Ξέρω ότι με λατρεύει και δεν πρόκειται αυτά.
Το σακούλι των βαθμών του Άρη που δεν πρέπει να ξαναγεμίσει κτλ. Το ξέρω, Μπάμπη μιλάει πίσω από τι λέξει.
Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λέγαμε.
Δεν θα έχει χρόνο να πει.
Θα τα βάλω και τα μέσα τρία λεπτά.
Έλα,
πάμε, πέστα, όπω θα έχει.
Γιατί έχουμε δύο. Το ένα το αγωνιστικό, το άλλο το μεταγραφικό.
Μεταγραφικό, αυτό ήθελα να πω. Ότι
το μεταγραφικό κλείσει, προωθείτε, αλλά. Τρία είναι. Αν βάλουμε και το μεταγραφικό. Το ένα είναι το αγωνιστικό, εντάξει. Είπαμε ότι ο Άρης έδειξε σημάδια βελτίωση αντίδραση. Μετράει τις πληγές του, πράγματι. Από σήμερα, χθες υπήρχε ρεπό, οπότε από σήμερα θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί θα μπει επί της ουσίας την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για το παιχνίδι, τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, και αν άφησε στη μέση τη δουλειά που λέγαμε ότι ήθελε μετά από τον αγώνα με τον Όφη στα δύο ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να επαναλάβει, να πλησιάσει, να επαναλαμβάνει αυτό που έκανε στον πρώτο γύρο. Και αν ο Άρης ήταν ψύχρεμος στα τελευταία λεπτά και δεν έκανε τα δικά του λάθη, γιατί προδόθηκε από την άμυνά του, τότε χαρακτηριστικά και εύλογα ο Μαρίνος Ζουνίδης ότι είναι ανεπίτρεπτο να το έχει για δεύτερο γκολ. Οπότε ο Άρης θέλει τουλάχιστον να έχει ελπίδες ή επαφή, να το πω σωστά, γιατί η λέξη ελπίδες δεν μου αρέσει. Να έχει επαφή με την τετράδα νικώντας την Κυριακή στον τέρμα με τον Πάκο.
Και παίρνει δυνατά, άμα κερδίσει.
Η ψαλίδα και είναι στους τρεις βαθμούς.
Ναι, και παίρνει και δυνατά, αν κερδίσει.
Έτσι, θα μπει δυνατά και μετά θα πρέπει να πάει στο δωμάτιο επικοινωνίας να βρει έναν τοίχο που να μην του προκαλέσει πολλά τραύματα, αλλά να αρχίσει να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, γιατί αν είχε τουλάχιστον 2 με 4 βαθμούς, εγώ θα πω στα προηγούμενα παιχνίδια και ξεκινάω από το Βόλο, δηλαδή τουλάχιστον μετά αν τώρα. Αλλά ο Άρης, μετρώντας ένα σερί τριών συνεχόμενων αγώνων με ήττα, και βάζω στο κάδρο και το παιχνίδι με τον Βόλο και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Όφη και άντε με τον Ολυμπιακό, λες ότι είναι ένα ντέρβι και στις κλωστές και στις λεπτομέρειες, αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον όχι απλά να πλησιάσει το μείον 3, αλλά να προσπεράσει ακόμα και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχασε φυσικά σε μια τούμπα που τον
αυτό ξέρεις, ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο, είναι λάθος επειδή το ξέρεις, το έχω δει να το λένε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ξέρεις, δεν υπάρχει αν. Πρώτον, και δεύτερον, όλοι έχουν χάσει. Όλοι έχουν χάσει. Άλλο λέω, όλοι έχουν χάσει. Δηλαδή, όλοι μπορούν να σου πούνε.
Φέτος όλοι έχουν χάσει πράγματα.
Ο Άρης έχει χάσει πίσω
τώρα. Εγώ απλά καταγράφω την ψυχολογία του Άρη, ότι είναι παιδιά γιατί. Βέβαια, είπε και ένα ωραίο κονόμαζο που νομίζω ότι μπορεί να μην φέρνει αποτελέσματα στα τέσσερα παιχνίδια και πέφτει και μια νίκη. Αλλά μακράν κάνει τις πιο έτσι to the point δηλώσεις στο τελευταίο διάστημα, που είπε ότι είμαι έτοιμος και ξέρω το δεχτώ σφαλιάρες, αλλά είμαι εδώ να αντέξω και να το αλλάξω. Λέξη κλειδί, να το αλλάξω. Η πράξη όμως είναι αυτή που δείχνει και καταγράφει τους νικητές και τους ηττημένους. Ο Άρης από σήμερα αρχίζει και υδρώνει η πρόταση της αγώνες υδρότητα, η προετοιμασία για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Μετράει τις πληγές του. Είναι σίγουρο ότι επιστρέφουν οι τιμωρημένοι Φαμπιάνο, Μάνο, Γκαρσία και Σαμόρα. Θα περιμένει ο Ζουνίδης να δει τι θα γίνει, θα συμπληρώσουμε αποστολή ή όχι, γιατί είναι ο Σίστο που ήταν εδώ και 10 μέρες εκτός. Ήταν ο Χουάνκερ, ο οποίος την τελευταία στιγμή ήταν το απρόπτο και δεν έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Και βέβαια υπάρχουν τρεις παίκτες σημαντικοί κατά μία έννοια. Δεν υπάρχει που παίξει την ασήμαντο άλλο σε αυτή την περίοδο. Είναι ο Μάγιο, ο Διαντή και ο Σαβέιρο. Ειδικά για το Μάγιο. Εάν τελικά δεν αγωνιστεί, δεν καταφέρει να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στην προθέρμανση του αγώνα με τον Ολυμπιακό, πέρασε στα πιτς. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην δεξιά πλευρά, γιατί είχε αποβληθεί και ο Μοντόγιο, όπως όλοι θυμόμαστε, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Οπότε εδώ είναι μια δύσκολη εβδομάδα, κυρίως όχι πώς θα διαχειριστεί ένα ντέρμπι, γιατί πάντα και ο Άρης το απέδειξε φέτος ότι. Δεν ξέρω αν επιλέγουν παιχνίδι, δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν έπαιζε με τόσο πάθος, με τόσο ένταση, όπως έπαιξε με τον Ολυμπιακό στα παιχνίδια με τον Όφη, στο δεύτερο μήχρονο με τον Αστέρα ή ακόμα και με τον Βόλο, θα ήταν όλα τελείως διαφορετικά. Αλλά δεν είναι τώρα στο διαχείριση, στο πνεύμα και στο μυαλό των παιχτών, αλλά τι θα γίνει με τους τραυματίες. Και είναι η πιο δύσκολη περίοδος από το ξεκίνημα της χρονιάς σε ό,τι αφορά τους τραυματίες. Λογικά σήμερα θα υπάρξει μια πιο σαφή εικόνα για τους τραυματίες, αυτούς που είπα, το Μάγιο και το Σαβέιρο. Μετά θα μπούμε σε ένα σταυρόλεξο τι γίνεται με τη διεξιά φτέρυγα της άμυνας και πάει λέγοντας. Το δεύτερο κομμάτι, όπως είπατε, γιατί βλέπω έκλεψε το χρόνο ο Σταβουλής μετρώντας τα εκατομμύρια που δέχεται να πάρει ο Τζίμας.
Αυτά μ' αρέσουν.
Λεφτά είναι αυτά.
Να πω λίγο time out, γιατί θα έχει το χρόνο μέχρι να κλείσουμε, ότι η Μαρία Σάκαρη έχασε το πρώτο σετ.
Το
Ιωσόριο το πήρε με 6-4 στα 41 λεπτά. Τώρα ξεκινάει το πρώτο game στο δεύτερο set. Οπότε ο λόγος είναι γιατί ακολουθεί και πρέπει να τα ολοκληρώσουμε σε ένα λεπτό, γιατί πάμε σε.
Θα τα ολοκληρώσουμε λοιπόν σε ένα λεπτό, εντάχει, και θα κάνω τα παράπονα μετά στο κοιτίο παραπώνω. Λοιπόν, στο μεταγραφικό, όσο υπάρχει από ό,τι βλέπω και σήμερα και δεν έχει δοθεί επίσημα λύση για το ban, εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Δεν γίνονται οι κινήσεις μεταγραφικά, δεν μπορεί να ανακοινωθεί κάτι. Αυτό καταλαβαίνω. Ο Άρης λέει ότι ήταν τυπικό το θέμα για τα 1.200 ευρώ, αλλά ακόμα δεν έχει απαντηθεί
διότι...
από αυτό.
Ναι, άρα δηλαδή μπορεί να υπάρχει ακόμα και
απαγόρευση. Δεν υπάρχει καμιά επίσημη ενημέρωση, αλλά
ναι.
Θα λέει αυτό το πράγμα, ότι ακόμα μέχρι να δραστηριοποιηθεί υπάρχει μπαν. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Βέβαια, μετρώντας τα, αναπολώντας εδώ με τα χρήματα που ενδεχομένως πάρει η οικογένεια Τζίμα, ο Πάου και όλοι αυτοί που εμπλέκονται, ο Άρης περιμένει, γιατί μέσα σε επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα του Λουίς Πάνωμα, θα πάει στη Βαγεκάνο. Ο Άρης έχει ένα 20% αν θα είναι μετανισμό ή τι γίνεται με τη μεταγραφή σε ό,τι αφορά κάτι παραπλήσιο, το λέω ρεπορταζιακά. Οπότε για μεταγραφικά δεν μπορεί να γίνουμε σοφότεροι. Συν ότι υπάρχει από χθες, το ξέρουμε όλοι, η επιστολή του Άρη τόσο στην και όσο και στην UEFA, που ζητάει Έλληνα διεθνή διευθυντή. Φαντάζομαι δεν θέλει το Σιδηρόπουλο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό, γιατί υπάρχει ο πρώτερος όχι καλός βίος του Σιδηρόπουλου απέναντι στον Άρη, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των διευθυντών και τα έντονα παράπονα, γιατί εγκαλεί και τον Θεοδωρίδη επί της ουσίας και την UEFA να ξεκαθαρίσει αυτή την μπουγάδα που έχει να κάνει με το Λονά, γιατί ο Άρης τουλάχιστον είναι όχι απλά δυσπιστός, είναι απογοητευμένος, δυσαρεστημένος φανερά με το Λαμμά. Δεν με αφήσατε να πω περισσότερο, τα έχει.
Τη φωνή μου δεν την άκουσες.
Πάμε, γιατί
Γιάννη μου.
Εγώ σε άφησα να παίξεις την μπάλα σου.
Λοιπόν, πάμε παιδιά, γιατί δούμε,
και τον Μπάμπη να το δούμε στην τηλεόραση νομίζω σήμερα, έχω ένα προαίσθημα.
Ναι, και εγώ.
Λοιπόν, πάμε.
Στάση, έχουμε στάση, φύγαμε.
Καλό μεσημέρι.
Γεια.
Era Sport 101,8.